Πανεπιστημιακή Θησαυρή. Γνωρίζουμε τον συναρπαστικό κόσμο των πανεπιστημίων, αναλύουμε κοινωνικά γεγονότα και εκτιμούμε τις προεκτάσεις τους. Κάθε Πέμπτη στις 7:10 το βράδυ από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Με τη δική σας τηλεφωνική συμμετοχή. Ετοιμασία παρουσίαση Δόξα Κομοδρόμου. Επιμέλεια εκπομπής Κώστας Μιχαηλίδης.
Καλησπέρα σας φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου του ΡΙΚ που είστε συντονισμένοι στους 97,2 και ακούτε την εκπομπή Πανεπιστημιακή Θησαυρή. Δόξα Κομοδρόμου στο μικρόφωνο και μαζί μου σήμερα έχω ένα εκλεκτό άνθρωπο, ένα άνθρωπο των γραμμάτων και του πολιτισμού. Αυτός είναι ο Δόκτωρ Ανδρέας Αντζούλης, ο οποίος είναι γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Αντζούλη που εδρεύει στη Λάρνακα. Αγαπητέ Ανδρέα, καλώς όρισε στο στούντιο του ΡΙΚ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που καταφέραμε αυτή τη συνάντηση και ευχαριστώ θερμά για την εδώ παρουσία σου.
Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα για μένα. Καλησπέρα στους ακροατές σας. Και θα ήθελα με τη σειρά μου να ευχαριστήσω το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και ειδικότερα σε έναν αγαπητή Δόξα και την εκπομπή σου για την πρωτότυπη προσπάθεια να δημιουργήσεις και να κρατήσεις ζωντανό ένα διάβλο επικοινωνίας ειδικού ενδιαφέροντος, δίνοντας με τους πανεπιστημιακούς σου θησαυρούς φωνή στον ακαδημαϊκό κόσμο και στον χώρο των γραμμάτων και του πολιτισμού.
Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά για τα ωραία λόγια. Σκοπός μας εδώ αυτός είναι να δείξουμε το έργο των Ιδρυμάτων, των Ακαδημαϊκών, των Ινστιτούτων και των Κολεγίων της Κύπρου, γιατί πραγματικά αυτός ο θησαυρός πρέπει να δεικνύεται στο κοινό και να αφουγκράζεται ο κόσμος να ξέρει τι ακριβώς έχει μπροστά του, είτε για τους ιδίους είτε για τα παιδιά του. Να αναφέρω δύο λόγια έτσι για το ποιον έχουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, εδώ ενώπιον μας στο στούντιο. Ο Δόκτωρ Ανδρέας Αντζούλης είναι διδάκτορ νεοελληνικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει εργαστεί στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Από το 2016 υπηρετεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ως επιστημονικός συνεργάτης στο πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης Φιλολόγων του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής. Έχει βεβαίως επιμεληθεί και παρουσιάσει ευαρυθμές μονογραφίες, μεταφράσεις φιλοσοφικών κειμένων, αλλά και ποιητικές συλλογές. Όπως έχω προαναφέρει, κατέχει τη θέση του γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Αντζούλη και βρίσκεται μαζί μας για να μας μιλήσει για το πώς προέκυψε η ιδέα της δημιουργίας του Ιδρύματος, τη λειτουργία και τους στόχους του. Αγαπητέ Ανδρέα, να αρχίσουμε από πού προέκυψε αυτή η ιδέα για τη δημιουργία του Ιδρύματος, του Ιδρύματος Αντζούλη και πότε άρχισε τη δράση του.
Μάλιστα. Η ιδέα για τη δημιουργία του Ιδρύματος γεννήθηκε αρκετά χρόνια πριν, ως καρπός του κοινού οράματος των κοινών προσδοκιών και αναζητήσεων της οικογένειας Αντζούλη. Βεβαίως, ακολούθησε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο έγινε ποιοτική έρευνα επί των αναγκών της κυπριακής κοινωνίας και του βαθμού συνάφειας αυτών των αναγκών με τους επιδιωκόμενους σκοπούς του Ιδρύματος. Αφού συμφωνήθηκαν λοιπόν η μορφή, ο χαρακτήρας, η σκοπή και εν τέλει το καταστατικό του Ιδρύματος, τότε προχώρησε η επίσημη αίτηση για σύσταση και εγγραφή του Ιδρύματος. Να πούμε εδώ ότι πρόκειται για μια αυστηρή και χρονοβόρα διαδικασία. Να σκεφτεί κανείς ότι τα τελευταία χρόνια το Υπουργείο Εσωτερικών έχει διαγράψει εκατοντάδες ιδρύματα, σωματεία, όμιλους και συλλόγους που είτε έμεναν ανδρανείς είτε δεν πλήρωσαν τις προϋποθέσεις για επίσημη λειτουργία. Το δικό μας ίδρυμα εγγράφει τελικά ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, στη βάση των οικείων διατάξεων βεβαίως της σχετικής νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, μόλις στις 20 Νοεμβρίου του 2020, οπότε και αρχίζει επίσημα τη δράση του, διοικούμενο όπως έχεις πει από πενταμελές συμβούλιο.
Μάλιστα. Αναφέρεστε σε ίδρυμα πολιτισμού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Μάλιστα.
Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με τους σκοπούς και τους στόχους του Ιδρύματος?
Βεβαίως, να πούμε κάποια πράγματα γενικά και για τους σκοπούς, αλλά πρώτα απ' όλα να αναφέρουμε τι εννοούμε με τον όρο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας. Η αναφορά αυτή έχει να κάνει πολύ απλά με το γεγονός ότι το Ίδρυμα δεν οικειοποιείται οποιαδήποτε έσοδα και κέρδη από τις δράσεις του. Όλα επιστρέφουν στην κοινωνία και στους πολίτες, αφού οι αιτούμενες δράσεις εξυπηρετούν τον σκοπό για τον οποίο έχει συσταθεί το Ίδρυμα και για τον οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία βεβαίως έχει εγκρίνει τη σύστασή του. Να σημειώσουμε ότι στα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας του, το Ίδρυμα προσφέρει στην κοινωνία με κεφάλαια που έχει καταθέσει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κυριάκος Αντζούλης, και δεν έχει λάβει ακόμη οποιαδήποτε κρατική ή άλλη βοήθεια. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην αναφορά σε Ίδρυμα Πολιτισμού, ο όρος είναι γενικότερος και όντως θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι, στην περίπτωση δηλαδή του δικού μας Ιδρύματος. Εν ολίγης, το Ίδρυμα καλείται να προσφέρει στον χώρο των γραμμάτων και των τεχνών και ειδικότερα στο πεδίο, το τονίζω αυτό, των ανθρωπιστικών σπουδών, που ως γνωστό στις μέρες μας διέρχεται τη μεγαλύτερη κρίση όλων των εποχών. ειδικότερα σε δράσεις που άπτονται των τομέων της φιλοσοφίας, της γλώσσας, της λογοτεχνίας, της ιστορίας, της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, της λατινικής γραμματείας, της αρχαιολογίας, του θεάτρου, των εικαστικών τεχνών, της φωτογραφίας, του κινηματογράφου και άλλων σύγχρονων μορφών τέχνης. Αυτά εν ολίγης.
Πάρα πολύ όμορφα έτσι όπως περιγράφονται. Απλώς θα ήθελα έτσι να δω και λίγο το έβλημα του Ιδρύματος, γιατί έτσι νιώθω λίγο την ανάγκη να το περιγράψουμε, αγαπητέ άνθρωπο, γιατί θα ήθελα να προχωρήσουμε να μας εξηγήσεις λίγο και το σκεπτικό πίσω από αυτό το έμβλημα. Είναι η μορφή που κοσμεί μια περίεργη ρίση και θα ήθελα να την ακούσουμε από εσένα.
Βεβαίως. Είναι προφανές, να πούμε ότι είναι προφανές ότι το έμβλημα ενός ιδρύματος ή ενός οργανισμού θα πρέπει να παρουσιάζει μια ενδοσυνάφεια με τους σκοπούς και τους στόχους. Το όρος έμβλημα δηλαδή αναφέρεται τόσο σε μια συμβολική παράσταση που χρησιμεύει ως διακριτικό σημείο ενός οργανισμού, όσο και σε ένα απόφθαγμα που επιγραμματικά θα πρέπει να προβάλλει μια βασική αρχή και στάση ζωής. Άρα αυτό συμβαίνει στην περίπτωσή μας. Στο έμβλημα μας εμφανίζεται ο προσοκρατικός φιλόσοφος Ηράκλειτος, ο οποίος έζησε στην Έφεσο της Μικράς Ασίας τον 6ο π.Χ. Η εν λόγω πρωτομή, γιατί περί πρωτομής επεξεργασμένης μορφής της πρωτομής πρόκειται, βρίσκεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Νάπολης και η μεταφορά βεβαίως του έμβλημα μας έγινε μετά από εξασφάλιση σχετικής άδειας και πνευματικών δικαιωμάτων από το Μουσείο της Νάπολης. Αυτό θα πρέπει να το πούμε για να δείξουμε ότι δεν προχωρούμε σε τυχαίες κινήσεις σε ό,τι αφορά στην προβολή μας προς τα έξω. Είναι γνωστό ότι ο Ηράκλειτος χαρακτηριζόταν ως σκοτεινός φιλόσοφος και ενικτής, αφού όλες οι ιδέες του διατυπώνονταν ενηγματικά. Η ενηγματική λοιπόν αυτή φράση που θέλεις να διαβάσω εγώ, δόξα, «Διζησάμινε με οητών», προέρχεται από το περιφύσιος έργο του Ηράκλειτου και μεταφράζεται ως «αναζήτησα τον εαυτό μου». Πρόκειται για την πρώτη δήλωση στροφής προς το βάθος του ανθρώπινου εαυτού γραμμένη στην ιωνική διάλεκτο.
Δηλαδή έχει την έννοια του γνώθης αυτών.
Εύστοχον αυτό που λες. Κατά κρύβια η φράση αυτή παρουσιάζει νοηματική συνάφεια με την αρχαία ελληνική φράση «γνώθης αυτό», που μεταφράζεται ως «γνώρισε τον εαυτό σου» και η οποία βρισκόταν γραμμένη ως γνωστό στην είσοδο του Μαντίου των Δελφών, όπως μας μαρτυρεί ο διάλογος μεταξύ Σοκράτη και Ευθύδημου στο τέταρτο βιβλίο, αν θυμάμαι καλά, των απομνημονευμάτων του Ξενοφόντη. Ωστόσο, υπάρχει μια λεπτή διαφορά ανάμεσα στο «γνωρίζω» που δηλώνει το «γνώθη» και το «αναζητώ» που δηλώνει το «εδιζησάμι». Αφού το πρώτο, το «γνώθη», έχει περισσότερο την έννοια της αναζήτησης των ορίων και των δυνατοτήτων του ανθρώπου, ενώ το δεύτερο κινείται σε ένα βαθύτερο πεδίο αυτογνωσίας που αποκαλύπτει τα απρόσιτα όρια του λόγου και της ψυχής. Πιστεύω ότι η αυτογνωσία είναι ένα επίσης ζητούμενο της εποχής μας, αλληλένδετο με την ανάγκη στροφής προς τον εσωτερικό άνθρωπο και κατ' επέκταση με τη στροφή προς τις σπουδές για τον άνθρωπο, ως πρόσωπο και όχι ως άτομο και αριθμό. Σε αυτό δηλαδή που ονομάζουμε ανθρωπιστικές σπουδές. Είναι προφανές λοιπόν ότι το έμβλημα αποτυπώνει σε δύο μόνο λέξεις τον σκοπό και το πεδίο δράσης του Ιδρύματος Αντζουλή.
Και δεν θα ήταν τίποτα άλλο από αυτό που διέπει εσάς, την οικογένεια και εσένα προσωπικά που σε γνωρίζω αρκετά χρόνια, αγαπητέ Ανδρέα. Οπότε
ευχαριστώ για τα καλά σου.
Είναι ακριβώς αυτό που πρέπει να δίνεται και το μήνυμα μέσα από ένα έμβλημα. Γιατί δείχνει την ταυτότητα.
Μάλιστα. Δεν πρέπει να είναι πρόχειρη δουλειά.
Ναι.
Το έμβλημα είναι ο καθρέφτης, είναι η αρχή, είναι το ξεκίνημα για οτιδήποτε άλλο. Για το περιεχόμενο βασικά, η εικόνα πρώτα και μετά. Ναι.
Σε πρακτικό τώρα επίπεδο, πώς μεταφράζεται αυτή η στροφή προς τον άνθρωπο και τις ανθρωπιστικές σπουδές στις οποίες αναφέρθηκες και με ποιες γενικές δράσεις καλείται να την υλοποιήσει το ίδρυμά σας?
Να πούμε ότι ακριβώς θα ξεκινήσω από ένα πράγμα το οποίο σημειώνει ο πρόεδρος του Ιδρύματος, ο σκεπτικό της ίδρυσης, ο κ. Κυριάκος Αντζουλής, περί της ανθρωποκεντρικής θεώρησης, της ρίσης πάντων χρημάτων μέτρων εστίν άνθρωπος, των μενών των ως έστιν, των δεουκόντων ως ουκέστιν, που είναι από το θέτητον του Πλάτωνα και αποδίδεται στον σοφιστή Πρωταγόρα. Αυτή η ρίση θέτει την υπαρξιακή και οντολογική βάση, θα έλεγα, του αγαθού της ζωής. Για την ύπαρξη λοιπόν και τη μη ύπαρξη, την αξία και την απαξία, τα ιδανικά, θα έλεγα, και τις ιδέες μοναδικών κριτήριων είναι ο άνθρωπος. Αυτός νοηματοδοτεί τα πράγματα και βεβαίως αυτός δίνει αξιακό υπόβαθρο και σημασιολογικό φορτίο σε τον περιβάλλει. Ζούμε στον 21ο αιώνα. Ο άνθρωπος του 21ου αιώνα είναι εχμάλωτος των επιτευγμάτων και της πρόοδου του. Αυτή είναι η πεποίθησή μας. Είναι βυθισμένος στην εσωστρέφεια και κλονισμένος βεβαίως από την κρίση των θεσμών και των αξιών. Οπότε φαίνεται να αναζητεί μια έξοδο από αυτόν τον μονόδρομο της ηλιοφροσύνης και των επαναπροσδιορισμών του στη βάση των ανθρωπιστικών ιδανικών που γέννησαν και ξέθρεψαν τον ανθρώπινο πολιτισμό. Να πω ότι αυτήν την ανησυχία έχουμε να φωγκραστεί και σε αυτόν ακριβώς τον τομέα καλείται να συμβάλλει η προσπάθειά μας. Επειδή με ρωτήσατε τι δράσεις, ποιες δράσεις καλείται να υλοποιήσει το Ίδρυμα στη φάση αυτή, θα πω ότι Ήδη κατά τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας του, το Ίδρυμα επιχειρεί να στηρίξει αυτόν ακριβώς τον επαναπροσδιορισμό με σταθερές, του ανθρώπου τον επαναπροσδιορισμό με σταθερές και σωστά ιεραρχημένες δράσεις που άπτονται αυστηρά των ανθρωπιστικών σπουδών. Αν έχω το χρόνο να αναφέρω ενδεικτικά.
Βεβαίως, γιατί θέλουμε να δούμε και πόσο μπορεί να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι.
Βεβαίως.
Αν είναι υλοποιήσιμοι δηλαδή.
Βεβαίως. Ναι, γιατί τις περισσότερες φορές είναι ό,τι έχει να κάνει με τη φιλοσοφία και τις ανθρωπιστικές σπουδές είναι λίγο ουτοπικά. Οπότε θα πρέπει να προσγειωθούμε λίγο στην πραγματικότητα, να ενημερώσουμε τους ακροατές μας για πολύ συγκεκριμένα απτά πράγματα. Αναφέρω λοιπόν ενδεικτικά την οικονομική στήριξη ή άλλου είδους στήριξη δράσεων και ιδιωτών και οργανισμών, τη διοργάνωση συνεδρίων, συμποσίων, ημερίδων, διαλέξεων, εκθέσεων αλλά και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων, τη διοργάνωση διαγωνισμών σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, θα μιλήσουμε περαιτέρω γι' αυτό αν χρειαστεί, τη μετάφραση έργων Κυπρίων συγγραφέων, τις εκδόσεις σε Κύπρο, Ελλάδα και άλλες χώρες της Ευρώπης, την παρουσίαση έργων Κυπρίων λογοτεχνών και καλλιτεχνών στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό. Θα έλεγα τη στήριξη της έρευνας σε αρχαιικών υλικών, την προκήρυξη υποτροφιών, έχουμε προχωρήσει πολύ σε αυτό το θέμα. Την υπογραφή μνημονίων συνεργασίας και συναντήληψης με μουσεία, ιδρύματα, πανεπιστήμια, οργανωμένους φορείς της Κύπρου και του εξωτερικού και άλλα δευτερεύουσα σημασίας, θα έλεγα.
Αντιλαμβάνομαι, αγαπητέ Ανδρέα, ότι πρόκειται για δράσεις που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της πολιτισμικής παραγωγής. Αν κρίνει κανείς βεβαίως και ότι όλα όσα ανέφερες αφορούν σε κάθε έναν επιμέρους τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών.
Μάλιστα. Χαίρομαι που το αναφέρεις, Δόξα, διότι όντως, ναι, όταν λέμε ανθρωπιστικές σπουδές, δεν εννοούμε ένα πράγμα γενικό και έναν, ας πούμε, κλειστό κύκλωμα. Εδώ έχουμε διάφορες πτυχές. Άρα, όλα τα πιο πάνω, ό,τι έχω πει δηλαδή, που είναι οι πρώτες μας δράσεις, το τονίζω, οι πρώτες, δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή. Όλα τα πιο πάνω αναφέρονται ξεχωριστά στους τομείς της γλώσσας, της λογοτεχνίας, της ιστορίας, της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και της λατινικής γραμματείας, της φιλοσοφίας, της αρχαιολογίας, των εικαστικών τεχνών, φωτογραφίας, θεάτρου, κινηματογράφου, για ταινίες μικρού μήκους, ίσως το πούμε μετά αυτό, και βεβαίως για κάθε σύγχρονη μορφή τέχνης. Άρα όλα αυτά αφορούν σε όλους αυτούς τους τομείς.
Να σκιαγραφίσουμε και τους αποδέχτες αυτής της βοήθειας και στήριξης του Ιδρύματος. Για παράδειγμα, πώς μπορεί να μάθει ο πολίτης ότι εμπίπτει σε μία από αυτές τις κατηγορίες που είναι δυνατόν να στηριχθούν από το Ιδρύμα?
Μάλιστα. Οι πολίτες μπορούν να μάθουν πολύ περισσότερες λεπτομέρειες επισκεπτώντας την ιστοσελίδα του Ιδρύματος και κάνοντας αναζήτηση στον όρο Ίδρυμα Αντζουλή ή Αντζουλής Foundation. Να σημειώσω ότι η ιστοσελίδα λειτουργεί και στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Τώρα, για σκοπούς διευκόλυνσης, για δικούς μας σκοπούς, θα έλεγα διευκόλυνσης της επεξεργασίας των αιτήσεων, οι αποδέχτες της οποιασδήποτε βοήθειας εμπίπτουν σε 5 βασικές κατηγορίες. Θα τις αναφέρουμε, έχουν όσους ακολούθους οι κατηγορίες. Είναι στην πρώτη κατηγορία συγγραφείς, δημιουργοί, εκδότες, στη δεύτερη καλλιτέχνες, εικαστική παραγωγή, στην τρίτη ακαδημαϊκοί επιστήμονες, ερευνητές, στην τέταρτη προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και στην πέμπτη ιδρύματα και οργανισμοί. Αν θέλετε, μπορώ να προβώ και σε διευκρινήσεις σε ό,τι αφορά στις κατηγορίες αυτές.
Νομίζω αξίζει να ακούσουμε λεπτομέρως τις κατηγορίες.
Ναι, γιατί μόνο έτσι οι ακροατές μας θα αντιληφθούν αν εμπίπτουν σε κάποια κατηγορία και αν μπορούν,
ακριβώς,
για παράδειγμα, αύριο πρωί να κάνουν οποιαδήποτε αίτηση προς το Ίδρυμα. Θα έλεγα λοιπόν στην πρώτη κατηγορία που την έχουμε ονομάσει έτσι, μια σύνθετη ονομασία συγγραφείς, δημιουργοί, εκδότες. Εμπίπτουν δημιουργοί του γραπτού λόγου οι οποίοι δημιουργούν πρωτογενώς, όπως λογοτέχνες, ποιητές, πεζογράφοι, θεατρικοί συγγραφείς, αλλά και εκδότες οι οποίοι αναζητούν συνεργάτες για εκδοτική παραγωγή στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Το λέω αυτό γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν αρκετοί εγγεγραμμένοι εκδοτικοί οίκοι, οι οποίοι αναλαμβάνουν επί της ουσίας δραστηριότητες τυπογραφικές και αναζητούν συνεργάτες στον τομέα της επιμέλειας, της σελιδοποίησης, της φιλοτέχνησης. Το Ίδρυμα είναι σε θέση να προσφέρει όλων των κύκλων εργασιών, σε ό,τι αφορά δηλαδή στις εκδόσεις. Τώρα, στη δεύτερη κατηγορία που έχουμε εντάξει τους καλλιτέχνες, τους εικαστικούς και τους παραγωγούς, εμπίπτουν άνθρωποι που ασχολούνται με το θέατρο, τις εικαστικές τέχνες. Εδώ προσδιορίζω ζωγραφική, γλυπτική, κεραμική, χαρακτική και άλλες, αλλά και σύγχρονες μορφές τέχνης που εμπίπτουν στην ευρύτερη αυτή κατηγορία, όπως η φωτογραφία και ο κινηματογράφος. Θα πρέπει να πω ότι το Ίδρυμα μας δίνει την ευκαιρία σε καλλιτέχνες, εικαστικούς και παραγωγούς να προβάλλουν το έργο τους στην Κύπρο, στην Ελλάδα και σε άλλη χώρα του εξωτερικού, με τη στήριξη και οικονομική ενίσχυση της συμμετοχής τους σε τοπικές, εθνικές ή διεθνείς εκθέσεις.
Υπάρχουν κάποια κριτήρια?
Βεβαίως υπάρχουν κριτήρια και τα κριτήρια ακριβώς συμπεριλαμβάνονται εκεί στην αίτηση. Δηλαδή, για παράδειγμα, πρέπει να περάσει από μια συγκεκριμένη επιστημονική επιτροπή, την οποία ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η κάθε αίτηση αξιολογείται με αυτόν τον τρόπο. Και στην περίπτωση των ακαδημαϊκών επιστημονών και ερευνητών, που είναι η τρίτη μας κατηγορία, αν θέλεις, και μπορούμε να το τρέξουμε, εκεί ακριβώς αναφερόμαστε σε ερευνητές στον τομέα των αναθρεπιστικών σπουδών. Το τονίζω αυτό, γιατί η αρχιακή έρευνα μπορεί να γίνει παντού, αλλά προσωπικά μας ενδιαφέρει ως ίδρυμα να δώσουμε μια ανώθηση σε αυτόν τον τομέα των σπουδών. Αφορά σε έρευνα σε αρχιακών ή άλλων υλικών, τόσο σε θέματα κυπρολογικού ενδιαφέροντος, όπως είναι η άειλη πολιτιστική κληρονομιά μας, ο παραδοσιακός πολιτισμός, η τοπική διάλεκτος, όσο και σε θέματα εθνικού και ευρύτερου ενδιαφέροντος. Όλοι αυτοί οι ακαδημαϊκοί επιστήμονες ή ερευνητές, δεν είναι κατά ανάγκη δηλαδή κάποιος δεν είναι ακαδημαϊκός, μπορεί να είναι πτυχιούχος, μπορεί να λαμβάνει μια έρευνα χωρίς να έχει ούτε διδακτορικό δίπλωμα, μπορεί να θέλει να προβεί ή να προχωρήσει σε απόκτηση διδακτορικού τίτλου μέσω μιας έρευνας. Αυτοί δύναται να λάβουν οικονομική στήριξη του Ιδρύματος για την έρευνά τους σε πρωτογενές αρχιακό υλικό, να προβάλλουν και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης σχετικής μονογραφίας και της διοργάνωσης ημερίδας για την παρουσίαση του έργου τους. Αυτά μπορεί το Ίδρυμα να τα αναλάβει. Άρα δίνεται να καλύψει μία μακρά περίοδο χρονική αναλόγως του σχεδιασμού και της πορείας του ερευνητικού προγράμματος στο Ίδρυμα και βεβαίως αφού αποδεδειγμένα η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, γιατί θα πρέπει να κατά καιρούς να δίνονται κάποια τεκμήρια ότι όντως η έρευνα γίνεται, όντως αποδίδει, αποφέρει καρπούς, έτσι ώστε να μπορεί ο υποψήφιος ερευνητής να έχει τη στήριξη που ζητά από το Ίδρυμα. Να κλείσουμε τις δύο, έτσι, πολύ σύντομα με τις δύο τελευταίες κατηγορίες. Στην κατηγορία προπτυχιακή μεταπτυχιακή φοιτητές είναι προφανές ότι ανήκουν σπουδαστές βασικού ή μεταπτυχιακού κύκλου. Στο πεδίο βεβαίως και πάλι το τονίζω των ανθρωπιστικών σπουδών, οι οποίοι στηρίζονται οικονομικά από το Ίδρυμα, κυρίως μέσω των υποτροφιών που κατά καιρούς προκηρύσσονται και έχουμε ήδη προκηρύξει μια υποτροφία. Δεν έχει κλείσει βεβαίως η περίοδος ακόμη υποβολής. Η τελευταία κατηγορία ιδρύματα και οργανισμοί. Ίσως να μας ακούν κάποιοι ακροατές μας να έχουν να κάνουν με άλλα ιδρύματα ή οργανισμούς, συναφή ιδρύματα. Αναφερόμαστε σε συνεργασία που δίνεται να προκύψει μέσα από την υπογραφή μνημονίων συνεργασίας και συναντήληψης με τα ιδρύματα, σχολές, πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς, αλλά και στην οικονομική στήριξη στις περιπτώσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης παρά το έργο που αποδεδειγμένα επιτελούν. Αυτό συμβαίνει, αγαπητή δόξα, κυρίως στον ελλαδικό χώρο. Υπάρχουν ιδρύματα τα οποία όμως αδυνατούν να επιβιώσουν οικονομικά στην παρούσα φάση παρά το πλούσιο υλικών αρχιακών που έχουν.
Ακούσαμε πολλές και διάφορες κατηγορίες. Υπάρχουν όμως, φαντάζομαι, και συγκεκριμένοι όροι και συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τον αιτητή, ο οποίος θα επισέλθει στις λεπτομέρειες της αίτησης. Να δούμε όμως και τη μορφή αυτής της αίτησης συγκεκριμένα για κάποιον που μας ακούει και ενδιαφέρεται αυτή τη στιγμή, ούτως ώστε να ψάξει καλύτερα αυτά που πρέπει να τοποθετηθεί.
Όλα αυτά να πούμε ότι υπάρχουν στην ιστοσελίδα. Δηλαδή, εύκολα μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπει, να τρέξει την ιστοσελίδα και να βρει άμεσα. Είναι πολύ εύκολη στη χρήση και στην παρακολούθηση της ιστοσελίδας μας. Υπάρχει μια ξεχωριστή αίτηση για κάθε γενική κατηγορία. Η αίτηση συμπληρώνεται και καταχωρείται ηλεκτρονικά, μαζί με την υποβολή βεβαίως των απαιτούμενων δικαιολογητικών σε μορφή PDF. Για τους λιγότερο εξοικειωμένους με την τεχνολογία και την υποβολή αιτήσεων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, δίνεται βεβαίως η δυνατότητα να τυπωθεί, να συμπληρωθεί και να αποσταλεί ταχυδρομικώς η αίτηση. Ο στόχος μας είναι η απλοποίηση των διαδικασιών προς το συμφέρον των συμπολιτών μας βεβαίως. Τώρα, τα αιτήματα αυτά, τα οποία είναι πολλά, φαντάζεστε ότι υπάρχουν καθημερινά αιτήματα, τη χάνουν εξέταση και γνωμάτευση από την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Nice. Η Επιτροπή δεν αλλάζει κάθε φορά, αλλά έχουμε για κάθε έναν από αυτού του τομεί μια Επιτροπή η οποία στην παρούσα φάση είναι σταθερή. Έχουμε του ανθρώπου με του οποίου συνεργαζόμαστε. Η τελική απόφαση και απάντηση δίδεται βεβαίω σε περίοδο το αργότερο, περίοδο των τριών μηνών, ταχυδρομικά ηλεκτρονικά η απάντηση.
Δεν υπάρχουν γραφειοκρατικά έτσι.
Όχι, δεν είμαστε δημόσιο τομέα, είμαστε ιδιωτικό τομέα και έτσι όλα τρέχουν
γρήγορα,
με διαφορετικέ ταχύτητε.
Χαίρομαι που το ακούω αυτό. Ναι. Είστε ένα ίδρυμα που βρίσκεται επί τη ουσία στο δεύτερο χρόνο λειτουργία του, από όσα έχουμε ακούσει. Έναν ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Οι τρέχουσε δράσει του ίδρυματο.
Μάλιστα. Αν κρίνει κανείς ότι επίσημη αυτή η τέλος πάντων έγκριση και εγγραφή του Ιδρύματος έγινε τον Νοέμβριο του 2020, αντιλαμβάνεστε ότι μετράμε μόνο 2 χρόνια λειτουργίας. Άρα οι προγραμματισμένες δράσεις που είναι πολλές και καθότι η νομοθεσία μας απαγόρευε να προχωρήσουμε δημόσια σε δράσεις ή ακόμη στην εμφάνιση του Ιδρύματος, είτε του ονόματος του, είτε του λογότυπου, είτε οτιδήποτε άλλο, υπάρχει αυστηρή ρήτρα στη νομοθεσία. όλες αυτές οι δράσεις.
Σωστά γίνεται, νομίζω αυτό.
Σωστά γίνεται. Ναι. Δεν μπορείς να διαφημίζεσαι πρωτού εγκριθείς ή εγγραφείς επίσημα στο,
στο Μητρό.
Στο Μητρό διανόμου. Μόλις αποκτήσεις το Μητρό τη μέρα που παίρνεις την εγγραφή σου, τότε το πιστοποιητικό αυτό εγγραφής, τότε δικαιούσε να προβληθείς.
Μάλιστα.
Αλλά πρέπει να είσαι έτοιμος βεβαίως, έτσι. Βέβαια. Άρα το έμβλημα σου και όλα δεν θα ξεκινήσουν να γίνονται. Πρέπει να είναι έτοιμο. Λοιπόν, είναι πολλές οι δράσεις, αλλά να αναφερθώ στηριζόμενοι στο πρώτο πενταετές πλάνο του Ιδρύματος για την περίοδο 2021 και 2026, στη λήξη του οποίου σκοπεί και η στόχη του Ιδρύματος στα τείχη μιας γενικότερης εφαρμογής. Το Ίδρυμα Αντζουλία εγκαινιάζει εν πρώτης μια ξεχωριστή παρουσία στον χώρο των εκδόσεων, τόσο με τη σύσταση του δικού του εκδοτικού οίκου στην Κύπρο, όσο και με τη συνεργασία με εκδοτικούς οίκους του εξωτερικού. Με την οικονομική στήριξη και την ενεργό εμπλοκή του Ιδρύματος, οι πρώτες εκδόσεις κυκλοφόρησαν ήδη κατά την περίοδο 2021-2022 από έγκριτους εκδοτικούς οίκους στην Ελλάδα, ενώ εντός του 2023 το Ίδρυμα εγκαινιάζει την εκδοτική του δράση στην Ισπανία. Να πω ότι εδώ να δώσω μια λεπτομέρεια ότι το Ίδρυμα συνεκδίδει στην Ελλάδα με τον εκδοτικό οίκο Ιάμβος και στην Ισπανία με τον γνωστό οίκο Editore Alandarve που διακινεί χιλιάδες τόμους σε όλον τον ισπανόφωνο κόσμο του πλανήτη.
Σπουδαίο αυτό.
Βεβαίως. Είναι μια μεγάλη επιτυχία στην οποία καταλήξαμε με τη βοήθεια ενός εξαιρετικού ανθρώπου και συνεργάτη μας, του Ανδρέα του Γιωργαλίδη. Να πούμε πέραν τούτων ότι το Ίδρυμα Αντζουλία έχει διοργανώσει επαιτειακές δράσεις. Θα πω λίγα περισσότερα μετά, αν χρειαστεί. Με αφορμή τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από τη συγγραφή του ύμνου στην ελευθερία του εθνικού μας ποιητή, Διονύσιου Σολόμου. Κυρία δράση είναι η επιστημονική ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί τον προσεχή Μάιο. Είναι γνωστό ότι η ύμνος στην ελευθερία γράφτηκε στο πλαίσιο ενός ηχηρού, θα έλεγα, πατριωτικού ξεσπάσματος του εθνικού μας ποιητή τον Μάιο του 1823 στη Ζάκυνθον. Άρα έχουμε φέτος τη συμπλήρωση 2 αιώνων από την συγγραφή του.
Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, και το βιβλίο Διονύσιος Σολωμός, έννοια, πρόσληψη και αναπαράσταση του υψηλού στο έργο της οριμότητας, μια νέα ανάγνωση των χειρόγραφων κωδίκων με τις μεταφράσεις του Νικόλαου Λούντζη για τον Σολωμό. Κυκλοφορία στην Αθήνα και είναι από το Ίδρυμα Τζουλή, σωστά.
Ναι, χαίρομαι που θυμάσαι και τον τίτλο και τον υπότιτλο που είναι τόσο περίεργο.
Και είναι από τις εκδόσεις Ιάμβος.
Μάλιστα, είναι η απόδειξη για αυτά ότι αυτά που λέμε, ναι, όντως έχουν γίνει και όντως θα γίνουν και αυτά που λέμε. Τώρα.
Μάλιστα.
Να αναφερθώ και σε αυτό, να πω μόνο για ακόμη μια ημερίδα, γιατί είναι καλό να ακούσει ο κόσμος, πέραν αυτής που θα είναι για τον Διονύσιο Σολωμό. Θα γίνει και για τον Κωνσταντίνο Θεοδόκηδα λόγω και πάλι επαιτειακής συμπλήρωσης των 100 χρόνων από τον θάνατο του. Αυτή θα γίνει στις 8 Δεκεμβρίου του 2023, τέλος του έτους δηλαδή, στην Πανεπιστημίουπολη, γιατί το Ίδρυμα έχει πετύχει τη συνεργασία με το
Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Μάλιστα, και το Τμήμα Βυζαντινών Ελληνικών Σπουδών.
Απόφοιτος του Πανεπιστημίου είστε?
Ναι, είμαι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τμήματος Βυζαντινών Ελληνικών Σπουδών. Έχω κάνει και το μεταπτυχιακό μου το πρώτο εδώ και μετά βεβαίως πήγα στην Αθήνα.
Μάλιστα.
Η έκδοση, λοιπόν, αν θες να πούμε κάτι,
ναι,
δόξα για τη μονογραφία Διονύσιος Σολωμών, ναι, έγινε στην Αθήνα και είναι, ναι, έγινε με τη χορηγία του Ιδρύματος. Βεβαίως, ο υποφαινόμενος είναι ο συγγραφέας. Θα αναφερθούμε μετά, αν θέλεις, συγκυριακά έγινε αυτό. Αυτή είναι η έκδοση της Αθήνας και η έκδοση της Ισπανίας, αν θες να το αναφέρουμε και αυτόν, είναι... Είναι η έκδοση μιας ποιητικής συλλογής. Είναι έτοιμη, δηλαδή, θα βγει αυτόν τον μήνα, θα μας έρθει από την Ισπανία. Μια ποιητική συλλογή του Ανδρέα Γιωργαλίδη, πολυβραβευμένου, πολυμεταφρασμένου και διεθνώς γνωστού, πλην όμως ταπεινού και σιωπηλού δημιουργού, που θα κυκλοφορήσει εντός του μήνα στην Ισπανία. Μπορώ να πω και ακόμη δύο-τρεις δράσεις, όπως η υποτροφία που έχει προκηρυχθεί για προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό φοιτητή. Καλό είναι να το μάθει ο κόσμος και καλό είναι να μπει στην ιστοσελίδα μας. Δεν λέω ότι είναι στα ζήτητα η υποτροφία, αλλά. Είναι καλό να έχουμε περισσότερους φοιτητές για να επιλέξουμε. Έχουμε ενισχύσει το Καλλινίκιο Μουσείο για αγορά έργων βυζαντινής ψηφιδωτής τέχνης που θα εκτίθενται μόνιμα στον χώρο του. Εσύ βεβαίως ξέρεις ότι το γνωρίζεις ότι το Καλλινίκιο Μουσείο βρίσκεται στην Αθήνα και φέρει το όνομα του εξ Αθήνου μοναχού Καλλίνικου Σταυρογνιώτη.
Μάλιστα.
Μεγάλος ευεργέτης του Δήμου μας. Αυτά, εν ολίγης αυτά για να μην έχουμε.
Το Ίδρυμα στηρίζει και οικονομικά διάφορες θεατρικές παραστάσεις σε σχολεία, μέσα εκπαίδευσης, που δεν έχουν και τη δυνατότητα να εκτελέσουν ίσως αυτού του είδους τις δράσεις.
Είναι τρομερό αυτό το οποίο συμβαίνει, διότι τα σχολεία έχουν όλη την καλή διάθεση να ασχοληθούν με το θέατρο, αλλά όταν δεν έχεις τα εφόδια, δηλαδή μια θεατρική αίθουσα, ένα βήμα, ας πούμε, για να μπορέσεις να κάνεις τις πρόβες, τότε αυτό μετρά αρνητικά και στην αξιολόγηση, γιατί έχουν βραβεία. Αυτό το κάνουμε, ναι, όταν μας ζητηθεί από σχολεία, λύκεια κυρίως που μας ζητάτε, συνήθως έχουμε αιτήματα, τους ενισχύουμε οικονομικά, δηλαδή πληρώνουμε εμείς την αίθουσα και το θέατρο για να κάνουν τις πρόβες και την προβολή τους.
Αντιλαμβάνομαι ότι το Ίδρυμα έχει πια γίνει γνωστό και στα σχολεία μέσης εκπαίδευσης και έτσι στα 2 χρόνια λειτουργίας του έχει πια εμπεδωθεί και στην κουλτούρα της παιδείας ότι υπάρχει αυτή η στήριξη εκ μέρους του Ιδρύματος, εκεί και όπου χρειάζεται βεβαίως για να δώσει το δικό του
Θα έλεγα ότι είναι δόξα γνωστών, αλλά εντάξει, δεν ξέρω πόσο γνωστών είναι ή σε ποιους είναι. Εν πάση περιπτώσει, στο Υπουργείο Παιδείας σίγουρα θα είναι γνωστό, γιατί έχουμε προκηρύξει πρόσφατα και έναν πολύ επίπεδο μαθητικό διαγωνισμό για τα 200 χρόνια από τη συγγραφή του ύμνου στην Ελευθερία του Διονύσιου Σολομού.
Αυτό το πεδίο δράσης πραγματικά με έχει εντυπωσιάσει για τη συγγραφή του ύμνου στην Ελευθερία. Να μας πείτε έτσι λίγο περισσότερο για το περιεχόμενο αυτών των δράσεων.
Να πω, γιατί έχουμε 3-4 δράσεις που είναι και πρωτότυπες δράσεις. Δηλαδή, συνήθως γίνεται μία ημερίδα ή γίνεται μία, ξέρω εγώ κάτι, ένα συνέδριο, ένας διαγωνισμός, αλλά τα πράγματα σβήνουν κάπου εκεί. Εμείς έχουμε προσπαθήσει να δώσουμε μία όθηση τέλος πάντων σε πολυεπίπεδη ενασχόληση με το κομμάτι αυτό. Πέραν της προσωπικής καθαρά αγάπης για τον εθνικό ποιητή και το έχει αποτελέσει πεδίο έρευνας για μένα. Αλλά να πούμε λοιπόν πρώτα ότι έχουμε προχωρήσει σε προκήρυξη πολυεπίπεδου μαθητικού διαγωνισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, στον οποίο διαγωνισμό θα δοθούν συνολικά 9 βραβεία. Ο διαγωνισμός απευθύνεται στα λύκια και στις τεχνικές σχολές και αφορά στο πεδίο της ποιητικής γραφής. Το πρώτο πεδίο, δεύτερον της διαθεματικής προσέγγισης και τρίτον του ιστορικού δοκιμίου και συνδέει, το τονίζω αυτό, το πατριωτικό πνεύμα του ύμνου και την ιδέα της ελευθερίας με την κυπριακή ιστορική πραγματικότητα. Δεν είναι δηλαδή κάτι που είναι μόνο για τον ύμνο. Έχουμε προχωρήσει σε αδελφοποίησης 3 σχολείων μέσης εκπαίδευσης της Κύπρου με αντίστοιχα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ζακύνθου, οι οποίες αδελφοποίησεις συνοδεύονται με ανταλλαγές επισκέψεων μαθητών και εκπαιδευτικού. Έχουμε προχωρήσει σε αυτό που έχω προαναφέρει στη διοργάνωση επιστημονικής ημερίδας, να πούμε και πότε θα γίνει, αν και θα προχωρήσουμε σε προσκλήσεις σύντομα και σε πρόγραμμα. Την Παρασκευή 26 Μαΐου του 2023, Μάιο του 2023 γράφτηκε ο ύμνος, πριν 2 αιώνες, Μάιο του 2023 ημερίδα, στην Καστελιώτισσα, με ομιλητές από την Κύπρο και το εξωτερικό και την ενεργό εμπλοκή του Μουσείου Σολομού και Επιφανώς Ζακυνθίων και του Μουσείου Σολομού Κέρκυρας.
Μάλιστα.
Και βεβαίως ένα πολύ σημαντικό εγχείρημα είναι η επαιτειακή έκδοση του ύμνου στην Ελευθερία. Κατακολουθεί από το πρωτότυπο κείμενο. Θα βγάλουμε δηλαδή μια μικρή έκδοση, η οποία θα είναι επαιτειακή και είναι ένα βήμα το οποίο μπορεί να εκδοθεί αυτό το τέλος, γιατί μιλάμε για 158 τετράστιχες στροφές, 632 στίχους. Οι πρώτες στροφές ξέρετε όλοι ότι αποτελούν τον εθνικό ύμνο της Ελλάδος από το 1865, της Κύπρου από το 1966. Να πω ότι έχουμε προχωρήσει και σε μια πρόταση συνεργασίας με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες για σχεδιασμό επαιτειακού γραμματοσύμων και φακελών πρώτης ημέρας κυκλοφορίας. Τον μήνα Μάιο και πάλι του 2023. Η πρόταση έχει κατατεθεί, δεν έχουμε πάρει ακόμη απάντηση. Πιστεύω ότι θα είναι θετική ανταπόκριση των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Και τελειώνουμε την επικείμενη συνεργασία μας με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιωνίων Νήσων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευάδων της Ελλάδος για τη συγκρότηση ενός ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus Plus με αφορμή το παιδιακό αυτό γεγονός. Έχει κατατεθεί το αίτημα από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος και αναμένει την έγκριση του Διοικητικού μας Συμβουλίου εφόσον δοθούν οι διευκρινήσεις που έχουμε ζητήσει.
Μάλιστα. Να υποθέσουμε λοιπόν ότι άμεση προτεραιότητα του Ιδρύματος Αντζουλή είναι οι 2 επιστημονικές ημερίδες για το έτος 2023.
Ναι, είναι στις άμεσες προτεραιότητες οι 2 ημερίδες για τα εν λόγω επαιτειακά γεγονότα, καθότι αποτελούν και την πρώτη επίσημη εμφάνιση του Ιδρύματος στην κοινωνία της Κύπρου. Και όχι μόνο. Να σημειωθεί όμως ότι οι δράσεις αυτές, επί της συμπλήρωσης των 200 χρόνων από τη συγγραφή του ύμνου, είναι οι πρώτες που οργανώνονται σε κρατικό και σε εθνικό επίπεδο. Αυτό το τονίζω. Εξού και οι 2 πυλώνες της Σολομικής Κληρονομιάς, το Μουσείο Σολομού και Επιφανώς Ζακυνθίων και το Μουσείο Σολομού Κέρκυρας, έρχονται στην Κύπρο τον ερχόμενο Μάιο για να στηρίξουν αυτή την ημερίδα που διοργανώνει το Ίδρυμα. Όμως, να συμπληρώσω όμως ότι πρόσφατα η πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο έχει δώσει το θέμα αυτό, κάτι παρεμφερές βεβαίως, στον θεσμοθετημένο διαγωνισμό μαθητικού δοκιμίου. Mm-hmm. Αυτό έχει γίνει μόλις πρόσφατα. Εμείς έχουμε ξεκινήσει από το περασμένο έτος τις προσπάθειες μας για τους εορτασμούς. Επειδή μίλησες δόξα για προτεραιότητες, δεν είναι βέβαιος μόνο αυτές οι δύο προτεραιότητες μας. Μία μεγάλη προτεραιότητα είναι η μόνιμη μεταστέγαση του Ιδρύματος Ιδιόκτητων Διατηρητέων Αρχοντικών στην Αθιένου. Με εσωτερική αυλή εμβαδού 800 τετραγωνικών μέτρων. Λοιπόν, πρέπει να το πω αυτό γιατί έχει σημασία για να δημιουργήσουμε μια εικόνα στον κόσμο. Το συγκρότημα αυτό του Ιδρύματος θα περιλαμβάνει συνεδριακή αίθουσα, εκθεσιακό χώρο για μόνιμες εποχιακές εκθέσεις, εργαστήρια τέχνης, χώρους εκδηλώσεων, υπαίθριο αμφιθέατρο, βιβλιοθήκη, καφεστιατόριο, μικρό μουσείο παραδοσιακής τέχνης, γραφεία και άλλα. Και τα εργαστήρια τέχνης θα λειτουργούν ειδικά στην παρουσία καλλιτεχνών, Κυπρίων καλλιτεχνών. Και θα είναι ανοιχτά για τα σχολεία προδημοτικής, δημοτικής, μέσης εκπαίδευσης και θα έχουμε και επιμορφωτικά εργαστήρια κατά καιρούς.
Καθαρά μια κοιτίδα πολιτισμού.
Βεβαίως, που δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Να πούμε ότι πρόσφατα μόλις έχουμε πάρει από το Υπουργείο Εσωτερικών το διάταγμα για τον χαρακτηρισμό του ως διατηρητέου. Έχουν κατατεθεί βέβαια στα αρχιτεκτονικά σχέδια για τις σχετικές άδειες και προσδοκούμε ότι τα έργα αναπαλεύσεις θα ξεκινήσουν τον Μάρτιο και θα ολοκληρωθούν σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα είναι το κυρίως κτίριο για τη μεταστέγασή μας και το δεύτερο θα είναι τα χτίσματα του προαύλιου χώρου. Στις προτεραιότητες μας είναι επίσης η διεύρυνση των σχέσεων του Ιδρύματος με άλλα ιδρύματα και οργανισμούς, όπως είπα πριν, με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας και Συναντήληψης. Ήδη μελετούμε την υπογραφή, να μιλήσω λίγο πιο συγκεκριμένα εδώ. Με την υπογραφή μνημονίου με τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, το Μουσείο Σολομού και επιφανώς Ζακυνθιών της Ζακύνθου, το Μουσείο Σολομού Κέρκυρας και την έδρα Οδυσσέα Ελίτης στο Πανεπιστήμιο Ράτκλιφ του Νιου Τζέρσεϊ. Έχουμε βεβαίως και τις υποτροφίες και τονίζω ένα πολύ σημαντικό είναι η προώθηση του εκδοτικού μας προγράμματος.
Να ακούσουμε λίγο για το εκδοτικό αυτό πρόγραμμα.
Βεβαίως. Να πούμε ότι ορίζεται από τις διατάξεις του καταστατικού, δηλαδή όλα τα ορίζει το καταστατικό μας, δεν κάνουμε κάτι τίποτα τυχαίο. Αφορά σε μερική νεολική χορηγία για την έκδοση επιστημονικών μελετών, κριτικών δοκιμίων, μονογραφιών, βιογραφιών, αυτοβιογραφιών, λογοτεχνικών έργων, συλλογικών τόμων, πρακτικών ακόμη συμποσίων, επετρίδων, λευκομάτων και άλλα, που εμπίπτουν στην ευρύτερη θεματική κατηγορία των δικών μας, των ανθρωπιστικών σπουδών. Και οι επιβεβαίως υπηρετούν και το γενικό μας σκοπό. Η ανοιχτή συνεργασία του Ιδρύματος Αντζουλή με εκδοτικούς οίκους του εξωτερικού και όχι μόνο της Κύπρου και της Ελλάδος, θα πρέπει να τονίσω ότι δίνει στους δημιουργούς μια μοναδική ευκαιρία να εκδώσουν τα έργα τους στη γλώσσα και στη χώρα που επιθυμούν. Δηλαδή, στην πρόσφατη φάση είμαστε ανοιχτοί να προχωρήσουμε και σε συνεργασίες με άλλες χώρες όπως η Γαλλία, ευρωπαϊκές εννοώ, αν μας ζητηθεί από συγκεκριμένο δημιουργό μια έκδοση, ας πούμε, προς τη χώρα αυτή.
Όχι κατά ανάγκη καταγωγής.
Όχι κατά ανάγκη καταγωγής, όχι. Το κοινό σημείο αναφοράς είναι ανθρωπιστικές σπουδές. Να πω ότι η άρση οποιοδήποτε περιορισμού σχετικά με το εάν το πόνημα αναφορά σε διδακτορική διατριβή ή όχι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν μας ακούν κάποιοι διδακτορικοί φοιτητές ή απόφοιτοι με διδακτορικό, καταλαβαίνουν τι εννοούμε, δίνει την ευκαιρία σε νέους επιστήμονες με αξιόλογο ερευνητικό έργο να γίνουν γνωστοί στο ευρύ επιστημονικό κοινό άμεσα, χωρίς τις απαγορευτικές διατάξεις και τα προσκόμματα που θεωρούν ενίοτε οι εκδοτικοί οίκοι. Γιατί πολλές φορές λένε ότι αν είναι διατριβή, επειδή αυτή κατατίθεται στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, τότε δεν προχωρούμε σε εκδόσεις.
Μάλιστα. Να αναφέρω, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ότι μαζί μου σήμερα είναι ο Δόκτωρ Ανδρέας Αντζουλής. Είναι γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Αντζουλή, που εδρεύει στη Λάρνακα, όπως έχω αναφέρει. Και σήμερα μαζί του αναλύουμε όλο αυτό το σκεπτικό, το σκοπό της ίδρυσης, αλλά κατ' επέκταση και τους στόχους του Ιδρύματος. Να δούμε τώρα, αγαπητέ Άνδρο, αν υπάρχει κάποια σχετική διαδικασία υποβολής αίτησης για κάποια έκδοση ενός πονήματος.
Μάλιστα, σε σχέση με αυτά δηλαδή, που είπαμε πριν, ναι, υπάρχει βεβαίως. Ναι. Ναι. Τα αιτήματα υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας, είτε με την αποστολή έντυπης αίτησης.
Όπως έχουμε πει, είναι προσβάσιμα όλα.
Υπάρχουν σχετικές οδηγίες και το έδρυμα μπορεί κατόπιν αιτήματος του δημιουργού και ανεξαρτήτως του αν θα λάβει εγκεκριμένη έκδοση οποιαδήποτε χορηγία, μερική ή ολική, μπορεί να λάβει όλο το φάσμα εργασιών για την έκδοση των βιβλίων στην Κύπρο, όπου και διατηρεί, είπαμε και πριν, το δικό του εκδοτικό οίκο, αλλά και στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης εδώ της διόρθωσης, να πω, της φιλολογικής επιμέλειας, της συνειδητοποίησης, της φιλοτέχνησης του εξωφύλου, της μετάφρασης και της διαπραγμάτευσης, ακόμη και με τον εκδοτικό οίκο, μέχρι την παράδοση του έργου στον δημιουργό. Θα πρέπει να σημειώσω ότι έχουμε την τύχη να ανήκει στην ομάδα και στην οικογένεια του Ιδρύματος μια ταλαντούχος υπεύθυνη εκδόσεων καλλιτεχνικών και οπτικής επικοινωνίας, η κυρία Μαρία Γαδί, που είναι βαθύς γνώστης όλης της εκδοτικής πορείας. Από την παράδοση ενός άτακτου χειρογράφου μέχρι και την τελική έκδοση ενός βιβλίου συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας που ακολουθείται στα ενδότερα των τυπογραφείων, ακόμη και σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των τυπογραφικών μηχανών.
Και είναι κοντά σας και από την πρώτη στιγμή που.
Από την πρώτη στιγμή, και αυτό είναι μοναδικό. πιστεύω είναι μοναδικό στην Κύπρο να έχει έναν άνθρωπο που να γνωρίζει όλο τον κύκλο. Όλο.
Από τη γέννησή του μέχρι και σήμερα.
Από το χειρόγραφο μέχρι που να βρεθεί στι προθήκε του βιβλιοπωλείου, α πούμε το βιβλίο. Όλη αυτή η διαδικασία, να πούμε εδώ, ότι διέπεται από έναν ιδιωτικό συμφωνητικό έκδοση, για να μην ανησυχούν κιόλα οι ακροτέ μα, το οποίο υπηρετεί αυστηρά τη σχετική νομοθεσία περί πνευματική ιδιοκτησία και κοινοποιείται εγκαίρω στα συμβαλλόμενα μέρη, ώστε να μελετηθεί το περιεχόμενο των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων. Και μετά, αφού υπογραφεί, τότε προχωρούμε κανονικά. Μάλιστα. Στην έκδοση.
Έχω πληροφορηθεί ακριβώς ότι η συγγραφέας της πρώτης μονογραφίας που έχει εκδώσει το Ίδρυμα και η οποία αναφέρεται στο έργο του Διονύσιου Σολομού, είστε εσείς ο ίδιος. Θέλετε να μας πείτε κάτι για το βιβλίο σας?
Να πούμε, αν και εδώ ήρθαμε να πούμε για το Ίδρυμα, αλλά δεν πειράζει, έχει σχέση με το Ίδρυμα.
Επειδή το ανέφερα και στην αρχή.
Επειδή το ανέφερα, ναι. Είναι πονηρή ερώτησή σου. Εν πάση περιπτώσει, το γεγονός ότι η πρώτη έκδοση αυτή έτυχε να είναι το δικό μου βιβλίο, είχε να κάνει απλώς με μια χρονική συγκυρία. Η στιγμή της έκδοσης ήταν πολύ κοντά στη σύσταση του Ιδρύματος, άρα αποτελούσε μια μοναδική ευκαιρία για προβολή του εκδοτικού μας έργου. Το βιβλίο αυτό που φέρει τον τίτλο, τον έχεις πει ολοκληρωμένα, θα πω το πρώτο κομμάτι. Εγώ, ναι. Διονύσιος Σολομός, έννοια, πρόσληψη και αναπαράσταση του υψούλου στο έργο της οριμότητας. Όντως πραγματεύεται ένα πολύ απαιτητικό ζήτημα αυτών των επιδράσεων του γερμανικού ιδεαλισμού στην ποιήση του Σολομού. Και είναι καρπός πολυετούς έρευνα σε αρχαιακών υλικών του Μουσείου Σολομού και επιφανώς Ζακυνθίων και της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, τις οποίες και ευχαριστώ βεβαίως, και εξετάζεται τους χειρόγραφους κώδικες με τις μεταφράσεις του Νικόλα Λούντζη που γίνονται για τον Σολομό. Να πούμε ότι είναι μεταφράσεις έργων γερμανικής φιλοσοφίας στα ιταλικά, είναι γραμμένες χειρόγραφα και είναι 25 συνολικά τόμοι. Άρα αντιλαμβάνεστε το χρόνο που χρειάστηκε να μελετηθούν τα γερμανικά φιλοσοφικά κείμενα, ακολούθως να γίνει αντιπαραβολή με τα ιταλικές μεταφράσεις, χειρόγραφες και μετά να βρεθούν τα αναγνωστικά ίχνη του ποιητή σε αυτούς τους κώδικες, δηλαδή που έχει υπογραμμίσει με κόκκινο, που με άλλο μολύβι κλπ. Για να φτάσουμε σε αυτήν τη σχέση. Να πω ότι κράτησε η διαδικασία 9 χρόνια και από αυτήν προέκυψε αρχικά μια διδακτορική διατριβή. Ακολούθησε ένα βιβλίο συγχρονισμού της φιλοσοφικής θεωρίας και ποίησης, που είναι έκταση 647 σελίδων. Το βιβλίο, δόξα μου, ανήκει στο Ίδρυμα, δεν ανήκει σε μένα. Από τις πωλήσεις του και τα έσοδα του, δίνεται οικονομική βοήθεια και στήριξη σε νέους επιστήμονες να εκδώσουν τα δικά τους έργα. Mm-hmm.
Χαίρομαι ιδιαίτερα που το ακούω, γιατί άτομα όπως εσείς, νεαροί, που έχετε εντρυφήσει τόσο βαθιά, τόσα χρόνια σε μια έρευνα, για να εκδοθεί κάτι αξιόλογο. Και αυτό είναι που πρέπει να διέπει τον καθένα από εμάς. Δηλαδή, αν θέλουμε κάτι με ουσία, mm-hmm. πρέπει να δώσουμε κυριολεκτικά τον εαυτό μας.
Βεβαίως. Πρέπει να το δώσουμε, αλλά πρέπει και οι νέοι επιστήμονες, οι νέοι ερευνητές, οι νέοι διδακτορικοί ή μεταδιδακτορικοί, αν θέλετε, ερευνητές, πρέπει να έχουν και τη στήριξη από κάποια είτε ιδρύματα είτε οργανισμούς που μπορούν να τους βοηθήσουν και εκδότες.
Και άτομα που έχουν τη γνώση.
Βεβαίως, ναι, χρειάζεται και γνώση. Χρειάζεται να γνωρίζεις, όπως ξέρεις, και την αγορά, δηλαδή mm-hmm. με την έννοια αυτό που λέμε στην Κυπριακή, το παζάρι, δηλαδή πώς κινείσαι μέσα στον κόσμο. Γιατί αν πας μόνος σου τώρα να εκδώσεις στην Αθήνα, θα σε φάει
μόνος κοντά. 100%.
Ακριβώς, ακριβώς. Αν σε εκδώσουν.
Ναι. Είχαμε αναφερθεί νωρίτερα στη μόνιμη μεταστέγαση του Ιδρύματος. Υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος που έχετε επιλέξει την Αθιένου για μόνιμη έδρα σας?
Προφανώς, η καταγωγή μας βέβαια. Η οικογένεια Τζουλή κατάγεται από την Αθιένου. Άσχετα να ακολουθήσαμε βεβαίως διαφορετικούς δρόμους επιστημονικούς και γεωγραφικούς. Mm-hmm. Και αναφέρομαι κυρίως στον πρόεδρο του Ιδρύματος, ο οποίος έχει συμπληρώσει 40 συνολικά χρόνια δράση στο εξωτερικό.
Μάλιστα.
Έχω επιστρέψει όλη στη γενέτειρά μας και μάλιστα με την αγορά ενός αριστουργήματος, το τονίζω, μεσαωρίτικης αρχιτεκτονικής, επί της βασιλικής οδού των Γόλγων, όπου να σημειώσω βρίσκεται τόσο η πατρική μας κατοικία, όσο και η κατοικία των παππούτων μας. Άρα είναι πολλές οι συνδηλώσεις, γιατί πάμε εκεί. Θα πρέπει να σημειώσουμε για τους ακροατές μας ότι το αρχείο αυτό, Βασίλειο των Γόλγων, είναι επί της ουσίας η αρχαία πόλη της Αθηναίου, χτισμένη σύμφωνα με την παράδοση από Σικιονίους Απίκους της Πελοποννήσου, που είχαν αρχηγόν τους τον Γόλγο. Πέραν τούτου, η αγάπη για τον τόπο μας, η πολύ στενή συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίου, με τους οργανωμένους φορείς του τόπου, τον απλό συνδημότη, είναι κάτι που ενισχύθηκα την προσπάθειά μας. Και εδώ να πω ότι φαίνεται να ακολουθείται μια αντιστρόφως ανάλογη κίνηση. Δηλαδή, ενώ θα έλεγε κανείς ότι το Ίδρυμα περιθωριοποιείται εντός εισαγωγικών, mm-hmm. μετακινούμενο από την πόλη της Λάρνακας και το παραλιακό μέτωπο που είμαστε κοντά στη παραλία του Φινικούδο, όπου έχει την προσωρινή του έδρα στην Ήπεθρο και στην ακριτική κομβόλη της Αθηναίου, το Ίδρυμα ακολουθεί μια πολύ συγκροτημένη εξωστρεφή πολιτική, αναπτύσσοντας συνεργασίες από την Κωνσταντινούπολη, τα Επτάνησα, την Αθήνα, την Μαδρίτη, το Νιου Τζέρσι, και έτσι ταξιδεύει μαζί του και την Αθήνα. Mm-hmm. Αλλά δεν πρόκειται για περιθωριοποίηση.
Είναι εντυπωσιακή, πολύπτυχη, πολυεπίπεδη δράση του Ιδρύματος, εσάς των ιδίων των ανθρώπων που είστε μέσα σε αυτό το Ίδρυμα. Θα ήθελα έτσι να ρωτήσω, mm-hmm. αγαπητέ Άνδρο, αν υπάρχει κάποια οικονομική στήριξη από εξωτερικής φορείς προς το Ίδρυμα.
Όπως έχω προαναφέρει, το Ίδρυμα εγκρίνεται προς τα παραμεδικά του κεφάλαια που είχε καταθέσει ο πρόεδρος, ο κύριος Κυριάκος Αντζουλής. Θα πρέπει να αναφέρω ότι το Ίδρυμα διοικείται, είπαμε, από πενταμελές συμβούλιο. Πρόεδρος είναι ο κύριος Κυριάκος Αντζουλής, γραμματέας ο κύριος Ανδρέας Αντζουλής, όχι εγώ, γραμματέας ο υποφαινόμενος, και ο κύριος Κώστας Αντζουλής και πρόεδρος Αντζουλής είναι μέλη. Μην σας ξενίζει το γεγονός ότι όλο το Διοικητικό Συμβούλιο επωνομάζεται Αντζουλή. Είναι κάτι το οποίο προνοείται ο καταστατικών του Ιδρύματος, ακολουθώντας το πρώτο παλαιότερο Ιδρυμάτων. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην εξωτερική στήριξη, το Ιδρύμα έχει βεβαίως φίλους και ευεργέτες, των οποίων η βοήθεια δεν είναι κατά ανάγκη οικονομική. Έχουμε πει ότι το Ιδρύμα είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που κρατά ως προμετωπίδα τη ρίση του σοφιστή πρωταγόρα πάντων χρημάτων μέτρων εστίν άνθρωπος. Σε μια εποχή όπου μάλλον ισχύει το πάντων ανθρώπων μέτρων εστί χρήμα. Έχουμε μεγάλους ευεργέτες όπως τον κύριο Ανδρέα Χατζηθωμά και τον κύριο Γεώργιο Εμίλιο Ηλιάδη. Έχουν δωρήσει τεράστιες βιβλιοθήκες με εκατοντάδες τόμους στο Ίδρυμα και έχουν ανοίξει το δρόμο για μια μεγάλη δωρεάν η οποία έρχεται από την Αθήνα και έχει να κάνει και με βιβλία και με μια μεγάλη πινακοθήκη. Τώρα, καθαρά κρατικά, για να είμαστε και δίκαιοι, σε ό,τι αφορά στο οικονομικό μέρος, έχουμε αιτηθεί μετά τα δύο χρόνια λειτουργίας, πέρασε προς τις δύο χρόνια τουλάχιστον λειτουργίας και παρουσίας στον χώρο του πολιτισμού. Έχουμε κάνει τις αιτήσεις για τις δύο ημερίδες στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, στις πολιτιστικές υπηρεσίες, στο πλαίσιο των χρηριών που προσφέρει το πρόγραμμα Πολιτισμός 2 για την περίοδο 2021-2025.
Νιώθετε ότι υπάρχουν κάποια εμπόδια στην πορεία του Ιδρύματος, είτε σήμερα, είτε νιώθετε ότι θα βρεθούν εμπόδια στην πορεία του?
Αν πιστεύαμε κάτι τέτοιο, θα καταργιόμασταν τον εαυτό μας, αγαπητή δόξα. Στόχος μας είναι η προσφορά προς την κοινωνία και τον συνάνθρωπο μέσα από έναν ιδιωτελές, ανθρωποκεντρικό σύστημα που θέλει να αναδείξει έμπρακτα το όφελος της ενασχόλησης με τις οικουμενικές αρχές και αξίες, όπως αυτές εκπηγάζουν μέσα από την ενασχόληση με τις ανθρωπιστικές σπουδές. Πιστεύω ότι αν η ιδιωτελής προσφορά προς τον συνάνθρωπο επιστρέφει πολλαπλώς. Αν σκεφτόμαστε την οικονομική μας επιβίωση, σίγουρα δεν θα κάναμε ένα ίδρυμα πολιτισμού, αλλά θα φτιάχναμε μια επιχείρηση, αν αντιλαμβάνεστε.
Σωστό.
Άρα ξεκινήσαμε να βιωματίζουμε, το τονίζω αυτό, αφού πρώτα βεβαιωθήκαμε ότι μπορούμε να στηριχτούμε στα δικά μας πόδια. Και η προσπάθεια μας είναι πέρα από την ελοφοροσύνη των ημερών μας. Συνεπώς, μόνο αυταπάρνηση, δυναμικότητα και αισιοδοξία μας χαρακτηρίζει.
Μπράβο. Κλείνοντας, αγαπητέ Άνδρο, τη συζήτηση αυτή, τη σύντομη, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε στο μέλλον και πολλές άλλες συζητήσεις, γιατί από τον Μάιο και μετά ξεκινάτε και τις δράσεις. Mm-hmm. Οπότε θα είστε εδώ κοντά μας για να μας πείτε.
Ειδικά για τις δράσεις πρέπει να πούμε κάτι.
Και αξίζει να αναφέρονται οι δράσεις μέσα από αυτή την εκπομπή. Θέλω το τελικό σας μήνυμα για τους ακροατές της εκπομπής μας. Και βεβαίως, αν μπορούμε να ταινίσουμε με αισιοδοξία
το μέλλον
των ανθρωπιστικών σπουδών.
Των ανθρωπιστικών σπουδών, μάλιστα. Κοιτάξτε, επιθυμία και ευγενής φιλοδοξία μας είναι οι πολίτες να σταθούν δίπλα σε τέτοιες προσπάθειες που στηρίζουν τον πολιτισμό, τα γράμματα και τις τέχνες. Γίνεται μια πολύ δυνατή προσπάθεια στην Κύπρο από πολλούς φορείς και ιδρύματα και συλλόγους ακόμη πολιτιστικούς. Και είναι τιμή για τον τόπο το ότι έχουμε καταφέρει, αν και μικρός τόπος, να έχουμε το δικό μας Υφυπουργείο Πολιτισμού. Παράλληλα βεβαίως με το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. Κάποια θέματα, ξέρετε, είναι ζήτημα παιδείας, τα σοβαρότερα ωστόσο είναι ζήτημα αγωγής. Έχω την εντύπωση, το λέω αυτό γιατί τα ζητήματα αγωγής θα τα αναλάβει το Υφυπουργείο Πολιτισμού, τα ζητήματα παιδείας του Υπουργείου Παιδείας. Έχω την εντύπωση ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα, όπως είναι φτιαγμένο, δίνει όλο έναν και περισσότερο βάρος σε μια παιδεία γνώσεων και απομνημόνευσης που καθίσταται αποτελεσματική σε ό,τι αφορά στο ήθος και τις αξίες. Δηλαδή σε αυτό που οι πρόγονοι μας ονόμαζαν αγωγή. Και εδώ έχει ρόλο να επιτελέσει η τέχνη και ο πολιτισμός. Το μέλλον των ανθρωπιστικών σπουδών εμείς οι πολίτες θα το φτιάξουμε. Δεν αρκούν οι μεμονωμένες πρωτοβουλίες ιδρυμάτων. Πρέπει όλοι να παραμείνουν ευαισθητοποιημένοι στα θέματα αυτά. Θα πρέπει να γίνει συνείδηση του κόσμου και της προσφερόμενης παιδείας ότι δεν επαρκεί ύλη για να πάμε μπροστά, ούτε βεβαίως και για να ανταγωνιστούμε τον έξω κόσμο, έτσι. Να επιτρέψω να δώσω για δημόσια μια πληροφορία.
Βεβαίως.
Επειδή μιλάμε για τις ανθρωπιστικές σπουδές. Ξέρετε, οι πρώτοι διδάξαντες ήταν αρχαίοι Έλληνες και μάλιστα προσοκρατικοί φιλόσοφοι, γι' αυτόν και ο Ηράκλειτος στο έμβλημά μας, που σκέφτηκα για πρώτη φορά επί της αρχής και της δομής του κόσμου. Εκεί βρίσκεται η ρίζα, η αρχή και η λύση όλων των θεμάτων που μας απασχολούν στον πολιτισμό. Να πούμε ότι στο ορολόγιο πρόγραμμα των Λυκείων μας, το λέω αυτό γιατί εμπλέκομαι εν μέρη σε αυτή τη διαδικασία, υπάρχει ένα πολύ υποσχόμενο μάθημα το οποίο φέρει τον τίτλο Λογική Φιλοσοφία, Λογική Παύλα Φιλοσοφία. Ένα μάθημα που εμείς ως απόγονοι των δημιουργών της φιλοσοφίας θα έπρεπε να έχουμε υποχρεωτικά σε όλες τις βαθμίδες. Αντί αυτού, μετά από τη σχετικά πρόσφατη αναδόμηση του προγράμματος της μέσης εκπαίδευσης, το μάθημα περιορίστηκε ως μάθημα επιλογής σε μία μόνο μερίδα, μία μόνο κατεύθυνση σπουδών του Λυκείου, αυτής των κλασσικών και ανθρωπιστικών σπουδών. Το αποτέλεσμα, αγαπητοί δόξα, είναι να λειτουργούν πανκύπρια μόνο δύο τμήματα Β' Λυκείου και 4 Γ' Λυκείου και όλα μαζί να αριθμούν λιγότερο από 25 μαθητές, σε σύνολο 40.000 μαθητών. επειδή είναι μάθημα επιλογής, πολύ περιορισμένης επιλογής. Και την ίδια ώρα, το σημειώνω και τελειώνω με αυτό, ότι σε αρκετές χώρες της Ευρώπης το μάθημα διδάσκεται υποχρεωτικά σε όλες τις βαθμίδες και σε όλες τις τάξεις. Για παράδειγμα, στη Γερμανία, οι μαθητές του διδάσκονται 2 ώρες, 2 περιόδους την εβδομάδα, με έμφαση στην ανθρωπολογία, την ηθική, την γνωσιολογία και την μεταφυσική. Στη Γαλλία είναι υποχρεωτικό από την εποχή του Ναπολέοντα, από το 1809. Έχει γίνει υποχρεωτικό. Και παρά τις ποικίλες ενστάσεις που διατυπώθηκαν τότε για το τι ακριβώς θα διδάσκεται στη φιλοσοφία κατά καιρού στη Γαλλία, που είναι μια χώρα με έφυτον το αίσθημα της Επανάστασης, είναι πλέον ενταγμένο στο Εθνικό Πρόγραμμα Σπουδών της Γαλλίας. Διδάσκεται στο Λύκειο ως υποχρεωτικό για την απόκτηση, προσέξτε, του απολυτηρίου για την πρόσβαση στο πανεπιστήμιο. Άρα οι μαθητές στη Γαλλία και στη Γερμανία γνωρίζουν πολύ περισσότερα για τον Σοκράτη, τον Πλάτωνα, την Αριστοτέλη από ό,τι γνωρίζει ένας Κύπριος ή ένας Ελλαδίτης μαθητής.
Τι πιστεύετε πρέπει να κάνουμε για να το κερδίσουμε?
Να το πω αυτό για να κλείσω. Πιστεύω βαθύτερα ότι αν θέλουμε να πάμε μπροστά, θα πρέπει να κινηθούμε προς τα πίσω. Στις ρίζες μας δηλαδή, και να μεταβούμε από αυτό που ονομάζουμε εκπαίδευση σε αυτό που ονομάζουμε αγωγή. Δύσκολος αγώνας. Γιατί όποιος κολυμπάει κόντρα στο ρεύμα έχει αυξημένες πιθανότητες να πνιγεί. Ωστόσο, μόνο αυτός έχει τη δυνατότητα να φτάσει στις πηγές.
Ακριβώς, ακριβώς. Αγαπητέ Άνδρο Αντζουλή, χαίρομαι ιδιαίτερα που είχαμε αυτή την συνομιλία για το Ίδρυμα Αντζουλή, που εδρεύει, όπως είπαμε, κυρίες και κύριοι, στη Λάρνακα και σύντομα θα το έχουμε στην Αθιένου. Θα είναι εκεί μία κοιτίδα πολιτισμού. Και όλα όσα σας ενδιαφέρουν και ενδεχομένως να θέλετε να μάθετε περισσότερο, και βεβαίως υπάρχει στο σελίδα Ίδρυμα Αντζουλή για όποιον ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερα. Να συγχαρώ εσάς και τους υπόλοιπους του Ιδρύματος, όλα τα, και τον πρόεδρο και τα μέλη, και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στο έργο που επιτελείτε, και είμαι σίγουρη ότι θα είναι λαμπρό.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη φιλοξενία και για την προβολή, για όλα.
Και εδώ θα είμαστε και σε επαφή και εδώ ξανά για να μιλήσουμε για τις δράσεις
συγκεκριμένες. Για πολύ συγκεκριμένα πράγματα πλέον. Ναι.
Ακριβώς. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε. Πίσω στους πανεπιστημιακούς θησαυρούς, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, με καλεσμένη μου αυτή τη φορά τη δόκτωρα Ιουλία Ζαρίκοβα, αναπληρώτρια καθηγήτρια ελληνικής φιλολογίας και μετάφραση στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μαριούπολης στην Ουκρανία. Η κυρία Ζαρίκοβα από τον περασμένο Οκτώβριο είναι επισκέπτρια ερευνήτρια στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο με υποτροφία της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Πάμε τηλεφωνικώς κοντά της. Κυρία Ζαρίκοβα, καλησπέρα. Σας έχουμε μαζί μας με αφορμή την εκδήλωση που έλαβε χώρα μόλις χθες και ήταν αφιερωμένη στους Έλληνες της Αζωφικής, έτσι?
Καλησπέρα σας. Ναι, βεβαίως. Έκανα χθες τη διάλεξη με θέμα Έλληνες της Αζωφικής, το ιστορικό πλαίσιο και οι γλώσσες τους.
Πραγματικά χαιρόμαστε που είστε μαζί μας, που είστε στην Κύπρο, κυρία Ζαρίκοβα. Κατάγεστε από τη Μαριούπολη, εκεί όπου διαδραματίστηκαν τελευταίως θλιβερά γεγονότα, θα έλεγα, ένεκα και του πολέμου. Άρχισε ήδη η ανοικοδόμηση της πόλης, έτσι, και το σπουδαίο που πρόσεξα τελευταίως είναι ότι στην είσοδο της πόλης δεσπόζει μια επιγραφή στα ελληνικά με το όνομα της ομώνυμης πόλης, Μαριούπολη, που ουσιαστικά είναι και το όνομα της Παναγίας.
Βασικά ναι, έχετε δίκαιο, κατάγομαι από τη Μαριούπολη και να είμαστε και πιο ακριβείς, από ένα ελληνικό χωριό που βρίσκεται 15 χιλιόμετρα απέχει από τη Μαριούπολη, από το ελληνικό χωριό Σαρτανά. Προς το παρόν η πόλη είναι κατεχόμενη, βρίσκεται υπό τον έλεγχο του ρωσικού στρατού. Όσον αφορά την επιγραφή που είδατε, όντως ισχύει αυτό. Αυτή η επιγραφή εμφανίστηκε στην είσοδο στην πόλη πριν 3 ή 4 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, υπήρχαν 2 επιγραφές στα ουκρανικά και στα νεοελληνικά.
Μάλιστα.
Ήταν συμβολική κίνηση αυτή των τοπικών αρχών για να προβάλλουν την ελληνικότητα της πόλης, και ότι την πόλη αυτή την ίδρυσε ο Άγιος Ιγνάτεος που έφερε τους Έλληνες.
Τους Έλληνες ουσιαστικά, ακριβώς. Ναι, οι ντόπιοι τιμούν τον ιδρυτή της πόλης, που ουσιαστικά είναι αυτό, ότι οι Έλληνες ήρθαν από την Κρυμαία με τον Μητροπολίτη Ιγνάτιο που τους οδήγησε σε εκείνο το μέρος.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Και έτσι γεννήθηκε η Μαριούπολη, που προέκυψε και όρος Έλληνες της Αζωφικής.
Ο όρος Έλληνες της Αζωφικής προέκυψε από την ευρύτερη περιοχή της Μαριούπολης, που περιλαμβάνει και γύρω χωριά, γιατί μαζί με την Μαριούπολη οι Έλληνες ίδρυσαν και 23 ελληνικά χωριά.
Μάλιστα.
Και γι' αυτό το λόγο αυτός ο όρος περιλαμβάνει όλη την περιοχή της Αζωφικής θάλασσας.
Να πάμε λίγο στα της ψεσινής εκδήλωσης, να μας πείτε ακριβώς τι διαμήφθηκε, κυρία Ζαρίκοβα.
Ναι, ναι, βεβαίως. Όπως προείπατε, έγινε υπότροφος της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρος, και είχα την τιμή από τον Οκτώβριο να γίνω επισκέπτρια ερευνητρία, και στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας έπρεπε να κάνω καταρχήν μια δουλειά που είχε σχέση με τη μελέτη της ιστορίας και των γλωσσών των Ελλήνων της Αζωφικής. Έχω υποβάλει την ερευνητική πρόταση και χθες πραγματοποιήθηκε διάλεξη στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας.
Μάλιστα. Να δούμε λίγο και το ενδιαφέρον του κόσμου.
Ναι, ναι, βεβαίως.
Να μας πείτε ακριβώς αν υπήρχε ανταπόκριση, αν υπήρχαν ερωτήματα στην ημερίδα αυτή.
Ναι, ναι, βεβαίως. Η διάλεξη ήταν υβριδική. Την παρακολουθούσαν επισκέπτες και διαζώσεις και κυρίως εξ αποστάσεως. Είχε και κακοκαιρία χθες στη Λευκοσία. Βεβαίως υπήρχαν και ερωτήσεις, περισσότερο βεβαίως που είχαν σχέση με την γλώσσα η οποία ομιλείται από τους Έλληνες της Αζωφικής και ανήκει στην ελληνική ομάδα γλωσσών, τη Ρωμαϊκή. Κυρίως το ενδιαφέρον εστιάστηκε σε αυτό.
Στη διάθεση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό, αυτό
ναι.
Ήταν, μάλιστα,
ναι.
Αυτό ήταν. Και περισσότερο αντιλαμβάνομαι για τα ενδιαφέροντα της ελληνικής νεολαίας της Διασποράς.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Επειδή η διάλεκτος βρίσκεται υπό κίνδυνο της εξαφάνισης, και η νεολαία κυρίως δεν μιλάει τη διάλεκτο σε εκείνη την περιοχή, δεν μιλούσε, χρησιμοποιώ κυρίως τον παρατατικό και τον αόριστο, γιατί προς το παρόν είμαστε σε αναμονή λόγω των γεγονότων που συμβαίνουν. Γι' αυτό το λόγο δεν περιγράφω τη σημερινή ακριβώς κατάσταση, τι συμβαίνει εκεί, γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση στους ερευνητές προς το παρόν.
Μάλιστα.
Αλλά υπήρχε και υπάρχει πάντα έντονο ενδιαφέρον για το θέμα αυτό.
Ασχολείστε και με τα κοινά, κυρία Ζαρίκοβα, αλλά εκείνο που θα ήθελα να ρωτήσω τώρα είναι για τα βασικά ερευνητικά σας ενδιαφέροντα, που είναι όντως, όπως έχουμε αναφέρει, η διάλεκτη των Ελλήνων της Αζωφικής. Αλλά πείτε μας λίγο περισσότερο όσον αφορά τη μελέτη των στερεότυπων εκφράσεων και της κοινωνιογλωσσολογίας, θα έλεγα καλύτερα, να μας περιγράψετε εν κατακλείδη αυτούς τους όρους.
Κοιτάξτε, στο θέμα των στερεότυπων εκφράσεων της ρουμαϊκής διαλέκτου αφιέρωσα τη διατριβή μου, τη διδακτορική διατριβή, όπου στο πλαίσιο αυτής της διατριβής έκανα μεγάλη δουλειά, γιατί για πρώτη φορά στην ιστορία της μελέτης των στερεότυπων εκφράσεων εμφανίστηκε ένα έργο το οποίο περιλαμβάνει ένα κόρπους των στερεότυπων εκφράσεων, δηλαδή των ιδιωτισμών που χρησιμοποιούν οι Έλληνες της Αζωφικής. Μάζευα το υλικό και από τα γραπτά κείμενα που υπάρχουν, δηλαδή από τα έργα των Ρουμαίων συγγραφέων και ποιητών, καθώς και από το προφορικό λόγο καθομιλούμενο μέσω της βιντεοσκόπησης και μαγνητοφώνησης, μάζεψα αυτό το υλικό και μετά προχώρησα στη γλωσσολογική ανάλυση. Πιστεύω στους ακροατές μάλλον δεν θα είναι και πολύ ενδιαφέρον αυτό τώρα να μπούμε πολύ βαθιά στα γλωσσολογικά πράγματα.
Ναι, ακριβώς.
Αλλά σε γενικές γραμμές αυτά.
Ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία μας, κυρία Ζαρίκοβα. Να αναφέρουμε μόνο αν υπάρχει αυτή η μερίδα κάπου που μπορεί να την εντοπίσει κάποιος που ενδιαφέρεται για τη διάλεξή σας.
Εννοείται το...
Ναι, αν υπάρχει κάπου διαδικτυακά για να μπορέσει να το εντοπίσει.
Πρέπει να ρωτήσω μάλλον το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
Το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, βεβαίως.
Γιατί ναι, το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρο ανέλαβε τη διοργάνωση και, όπως είπα, στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρο έγινε η διάλεξη. Γι' αυτό είναι στα αρχεία του Πανεπιστημίου.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω ξανά και να ευχηθώ να συνεχίσετε άκονα αυτή την προσπάθεια, κυρία Ζαρίκοβα. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ.
Πανεπιστημιακή θησαυρή. Γνωρίζουμε τον συναρπαστικό κόσμο των πανεπιστημίων, αναλύουμε κοινωνικά γεγονότα και εκτιμούμε τις προεκτάσεις τους. Κάθε Πέμπτη στις 7:10 το βράδυ από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Με τη δική σας τηλεφωνική συμμετοχή. Ετοιμασία παρουσίαση Δόξα Κομοδρόμου. Επιμέλεια εκπομπής Κώστας Μιχαηλίδης.
Πίσω στο στούτιο, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, να περάσουμε τώρα και σε άλλες ειδήσεις ή δράσεις των ακαδημαϊκών μας ιδρυμάτων. Νέο αγγλόφωνο εξ αποστάσεως, μάλιστα, μεταπτυχιακό στη Διεθνή Ναυτιλιακή Διοίκηση σε συνεργασία του Τεχνολογικού και Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι το πρώτο πρόγραμμα που προσφέρεται μεταξύ των δύο ανώτατων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Πάμε λεμεσό. Πάμε στον εκλεκτό φίλο και συνάδελφο, λειτουργό στην Υπηρεσία Επικοινωνίας, Προώθησης και Διεθνοποίησης του ΤΕΠΑΚ, τον Γιώργο Μιχαήλ. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές και τις ακροάτριες του πρώτου προγράμματος του ΡΙΚ που μας ακούνε αυτή την ώρα. Όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, το ΤΕΠΑΚ και το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου υπέγραψαν την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη Παρασκευή συγκεκριμένα, μια συμφωνία, μια πολύ σημαντική συμφωνία, που στόχο έχει ακριβώς την αποκοινού σχεδιασμό και την προσφορά ενός νέου και καινοτόμου, και θα εξηγήσω στην πορεία τι σημαίνει αυτό, γιατί είναι καινοτόμο αυτό το πρόγραμμα, τα κυπριακά δεδομένα, ένα διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο Διεθνή Ναυτιλιακή Διοίκηση. Η καινοτομία, δόξα, του εν λόγω προγράμματος έγκυται ακριβώς το γεγονός ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα που θα προσφέρεται από δύο δημόσια πανεπιστήμια, θα είναι εξ αποστάσεως και θα προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα.
Μάλιστα.
Και θα είναι αμιγώς προσανατολισμένο στην ναυτιλία, ένας τομέας που, όπως όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε, ότι πρόκειται για ένα νευραλγική σημασία τομέα για την Κυπριακή.
Όντως, Γιώργο, αυτό ισχύει και πραγματικά είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα, γιατί είναι και εξ αποστάσεως και στα αγγλικά και είναι μεταξύ δύο πανεπιστημίων.
Ακριβώς, δόξα και αναμένεται να προσελκύσει αυτό το πρόγραμμα τόσο ντόπιους και ξένους φοιτητές, αλλά και στελέχη εταιριών του ναυτιλιακού και όχι μόνο τομέα, που έτσι να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε αυτόν τον τομέα, στην ναυτιλία. Να πω ότι το πρόγραμμα προσφέρεται εξ αποστάσεως, όπως έχουμε πει, με τη χρήση της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με το νεοσύστατο τμήμα ναυτιλιακών της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΠΑΚ και της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Στην παρούσα φάση, η δόξα ετοιμάζεται η αίτηση, η οποία θα πρέπει, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, να υποβληθεί στον Φορέα Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, το ΔΠΑΕ, για αξιολόγηση και πιστοποίηση του προγράμματος. Ο στόχος είναι το 2024, δόξα, αυτό το πρόγραμμα να αρχίσει τη λειτουργία του και να δεχτεί τους πρώτους φοιτητές και φοιτήτριες. Η συμφωνία υπογράφηκε από τον πρίτανη του ΤΕΠΑΚ, τον καθηγητή τον Παναγιώτη Ζαφύρη, και τον πρίτανη του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, τον καθηγητή Πέτρο Πασαρδί, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του πρίτανη του ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσό. Και να πω, δόξα, ότι ακόμα μια συμφωνία συνεργασίας για...
Ναι, ήθελα να ρωτήσω ακριβώς αν έχετε υπογράψει και άλλες συμφωνίες με άλλα πανεπιστήμια στο παρελθόν και αν υπάρχουν και δείγματα γραφής οποιασδήποτε συνεργίας.
Συμφωνία συνεργασίας μόλις τον περασμένο Νοέμβριο, καινούργια επίσης και αυτή η συμφωνία, με το Πανεπιστήμιο, μεταξύ του ΤΕΠΑΚ και του Πανεπιστήμιου Κύπρου, για την από κοινού προσφορά ενός νέου εξ αποστάσεως μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Πρόκειται για το πρόγραμμα με τίτλο MA Design for Social Innovation, το οποίο θα προσφέρεται στα αγγλικά και αποτελεί το πρώτο κοινού εξ αποστάσεως πρόγραμμα σπουδών μεταξύ των δύο αυτών πανεπιστημίων. Το πρόγραμμα καταπιάνεται με τη θεματική του σχεδιασμού στην κοινωνική καινοτομία, ενώ το ότι θα προσφέρεται εξ αποστάσεως και στην αγγλική γλώσσα το κάνει ελκυστικό σε φοιτητές και φοιτήτριες.
Βεβαίως. Ακριβώς, γιατί όλες αυτές οι σπουδές, οι εξ αποστάσεως και κυρίως τα παιδιά που βρίσκονται στη Λευκωσία και σε οποιαδήποτε άλλη πόλη της Κύπρου, αλίμονο να μην μπορεί να έχει αυτή τη δυνατότητα να σπουδάσει εξ αποστάσεως σε ένα πανεπιστήμιο όπως το ΤΕΠΑΚ, που έχει και την, αν θες, την εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα ναυτιλίας. Και πιστεύω ότι είναι αυτή η καινοτομία η οποία διέπει αυτή τη στιγμή το μέλλον των πανεπιστημίων της Κύπρου.
Και το σημαντικό, δόξα, είναι ότι βλέπουμε τα δημόσια πανεπιστήμια του τόπου μας να έρχονται κοντά, να συνεργάζονται.
Αυτό είναι πολύ μεγάλο.
Μέλος των φοιτητών και φοιτητριών μας. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό.
Ακριβώς. Γιώργο, είχαμε πρόσφατα και μια ημερίδα που δημιουργήθηκε στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου του ΤΕΠΑΚ. Διοργάνωσε μια ημερίδα ειδικά με θέματα πρακτικής άσκησης και διάφορους τρόπους διασύνδεσης των φοιτητών με την αγορά εργασίας. Να μας αναφέρεις σε ποιους απευθύνονταν αυτή η ημερίδα.
Είναι πολύ σημαντική και χρήσιμη ημερίδα για τους φοιτητές και φοιτήτριες όλων των πανεπιστημίων. Την διοργάνωσε το Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου του ΤΕΠΑΚ. Θέμα ακριβώς πρακτική άσκηση και τρόποι διασύνδεσης με την αγορά εργασίας. Χαιρετισμό στην ημερίδα αναπτύχθηκε η κοσμητόρισσα της Σχολής Επικοινωνίας, η Δόκτωρ Δήμητρα Μιλιώνη, ο επίκουρος καθηγητής ο Διονύσης Πάνος, λειτουργός σταδιοδρομίας, καθώς επίσης και ο συντονιστής του Γραφείου Διασύνδεσης με τον επιχειρηματικό κόσμο του ΤΕΠΑΚ. Στο χαιρετισμό του, δόξα, τόνισα μεταξύ άλλων τη σημασία της εκδήλωσης για τη μελλοντική πορεία των φοιτητών κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής τους φοίτησης στο ΤΕΠΑΚ, αλλά και στη μετέπειτα αποφοίτηση και ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Το σημαντικό ήταν ότι προσκλήθηκα στην ημερίδα, δόξα, και συμμετείχαν εκπρόσωποι μέσων μαζικής επικοινωνίας και ιδιωτικών εταιριών με ειδικότητες στο ψηφιακό μάρκετινγκ, την πολιτική επικοινωνία και τη δημοσιογραφία, οι οποίοι ανέλησαν στους φοιτητές και φοιτήτριες που παρακολούθησαν την ημερίδα αυτή με πολύ ενδιαφέρον. Από ότι δεν ήμουν εκεί, δεν την παρακολούθησα από κοντά, αλλά είδα τις φωτογραφίες και είδα ότι η αίθουσα ήταν κατάμεστη από φοιτητές. Οι επαγγελματίες λοιπόν ανέλησαν τα δεδομένα που επικρατούν σήμερα στους εν λόγω επαγγελματικούς τομείς, επισημένοντας ότι οι ευκαιρίες που ανοίγονται για τους απόφοιτους και τις απόφοιτες του Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου του ΤΕΠΑΚ είναι αρκετά μεγάλες. Στην διάρκεια της ημερίδας, απόφοιτοι του τμήματος μοιράστηκαν την εμπειρία τους και μίλησαν με θέμα την επόμενη μέρα της αποφοίτησης και η ένταξη στην αγορά εργασίας, αλλά και φοιτητές και φοιτητρίες μας μοιράστηκαν τη δική τους εμπειρία από το μάθημα της πρακτικής άσκησης, αλλά και από το μάθημα της πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus.
Είναι πολύ ωραία αυτή η αξιοποίηση των εμπειριών, γιατί αλλήμον να μην υπάρχουν έτσι, οι συνομιλίες, οι εμπειρίες μεταξύ φοιτητών, αλλά και έμπειρων στην αγορά εργασίας, ούτως ώστε να δίνουν και το έναψιμα στα παιδιά ότι η επόμενη μέρα από τις σπουδές έχει να ανοίξει νέους ορίζοντες για τους ίδιους.
Προθάλαμος.
Ακριβώς, όπως το περιγράφεις, προθάλαμος, ακριβώς, Γιώργο.
Είναι αγορά εργασίας και είναι πολύ σημαντικό οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μας να αξιοποιούν αυτή τη δυνατότητα που τους προσφέρει και το ΤΕΠΑΚ αλλά και όλα τα πανεπιστήμια.
Τα πανεπιστήμια του τόπου μας, ναι. Τέλος, να αναφέρουμε, Γιώργο, ακριβώς τι διαμήφθηκε στην 33η Γενική Συνέλευση της Συνοδού των Πριτάνιων των Κυπριακών Πανεπιστημίων. Υπάρχει κάτι σημαντικό που μπορούμε να ανακοινώσουμε στον κόσμο που μας ακούει ανάμεσα στα πολλά θέματα που συζητήθηκαν? Φιλοξενείτε εσείς αυτή την περίοδο το ΤΕΠΑΚ, εννοώ, της Συνόδου των Πριτάνιων?
Τη Συνόδου είναι ο πρίτανης του ΤΕΠΑΚ, ο καθηγητής ο Παναγιώτης ο Ζαφύρης. Η 33η Γενική Συνέλευση, όπως πολύ σωστά ανέφερες, πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή στο ΤΕΠΑΚ. Πραγματοποιήθηκε στην παρουσία, δόξα, και του εκπροσώπου του Προεδρίου της Ελληνικής Συνόδου, του καθηγητή Παναγιώτη Καλτή, πρίτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ο οποίος ενημέρωσε το Κυπριακό Σώμα και για τις μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νέο νόμο για τα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά και τις προκλήσεις εφαρμογής αυτού του νόμου. Στο πλαίσιο αυτής της συνόδου εκφράστηκε η άποψη ότι τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται μέσω των κοινοπραξιών των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων θα πρέπει να εξαιρεθούν από την εθνική νομοθεσία, ακολουθώντας δηλαδή δόξα το ελληνικό παράδειγμα, φέροντας τους δηλαδή την ευελιξία και την αυτονομία που χρειάζονται στο να μεγιστοποιήσουν τα ωφέλη της συμμετοχής τους στις συμμαχίες αυτές. Να πω ότι το ΤΕΠΑΚ συμμετέχει σε μια τέτοια κοινοπραξία ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Σύνολο στην κοινοπραξία αυτή συμμετέχουν 7 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και έχουν στόχο τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού τεχνολογικού πανεπιστημίου, το EUT+, όπως έχει κωδικοποιηθεί. Η εξαίρεση ακριβώς από την εθνική νομοθεσία, την οποία ζητούν οι Πριτάνες των πανεπιστημίων, θα προσφέρει μια περισσότερη, όπως έχω πει, αυτονομία στα πανεπιστήμια στη λήψη αποφάσεων δόξα, όπως για παράδειγμα θα μπορούν τα πανεπιστήμια να αποφασίζουν, για παράδειγμα, τη γλώσσα με την οποία προσφέρεται ένα πρόγραμμα. Κάτι που σήμερα, όπως ενδεχομένως κάποιοι να γνωρίζουν, εσύ είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζεις, υπάρχει το εμπόδιο αυτή
της υστέρηση, θα έλεγα εγώ, Γιώργο.
Εμείς στη Βουλή εδώ και αρκετό καιρό.
Αρκετά χρόνια.
Είναι ένα πάγιο αίτημα, αρκετά χρόνια, το οποίο...
Ας ελπίσουμε ότι θα έρθουν κάποια εμπόδια και εύκολα και σύντομα να διευθετηθεί και αυτό το θέμα. Όσον αφορά τα εξαποστάσεως προγράμματα και τα συμβατικά προγράμματα σπουδών, υπήρχε κάποια συζήτηση στη Σύνοδο των Πριτάνεων όσον αφορά τη διαδικασία της πιστοποίησης από τον ΔΥΠΑΕ?
Δόξα, η διαδικασία ακριβώς της αξιολόγησης και πιστοποίησης από τον ΔΥΠΑΕ εξαποστάσεως και συμβατικών προγραμμάτων. Τα μέλη της Συνόδου εξέφρασαν τη διαφωνία τους σχετικά με την απέτηση του φορέα για διπλή υποβολή αιτήσεων πιστοποίησης για πτυχιακά προγράμματα που θα προσφερθούν εξ αποστάσεως. Και υπήρξαν και κάποια άλλα θέματα δόξα, όπως για παράδειγμα το θέμα με το πρόγραμμα Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίου με τη Βιομηχανία, ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Η Σύνοδος συζήτησε εναλλακτικούς τρόπους για να μπορέσει το πρόγραμμα αυτό να λειτουργήσει και πέραν της υφιστάμενης περίοδου χρηματοδότησης, εφόσον τα αποτελέσματα αυτού του προγράμματος κρίνονται αρκετά θετικά. Αυτά ήταν πάνω κάτω τα θέματα.
Μάλιστα. Γιώργο Μιχαήλ, να σε ευχαριστήσω θερμά για τις πληροφορίες αλλά και τις δράσεις που μας μετέφερες τόσο από το ΤΕΠΑΚ.
Είμαστε τρία μόνο 24 ώρα πριν τις προεδρικές εκλογές. Να ευχηθούμε από τώρα καλή ψήφο στους ακροατές και τις ακροάτριες του προγράμματος και όσους μας ακούνε, και να τους πούμε ότι υπάρχει, εάν σε περίπτωση που δεν έχουν αποφασίσει ακόμα τι θα ψηφίσουν, το ΤΕΠΑΚ τους δίνει τη δυνατότητα με ένα ψηφιακό εργαλείο, το For Cyprus, το οποίο όποιος μπορεί, είναι οποιοδήποτε μπορεί να το χρησιμοποιήσει δόξα αυτό το εργαλείο και να αποφασίσει να τον βοηθήσει να αποφασίσει μάλλον τον υποψήφιο που τον εκφράζει περισσότερο με βάση και τις δικές του τις θέσεις. Ο ηλεκτρονικός σύμβουλος ψήφου, όπως ονομάζεται, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την ομάδα του ερευνητικού εργαστηρίου DigiPol της Σχολής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης του ΤΕΠΑΚ, με επικεφαλή στην αναπληρώτρια καθηγήτρια, την Βίκη Τρίγκα. Και ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα. Τρέχει αυτό το πρόγραμμα. Όποιος θέλει περισσότερες πληροφορίες μπορεί να μπει και
στην ιστοσελίδα και να πάρει κάποιο τηλέφωνο στο ΤΕΠΑΚ για τον ηλεκτρονικό σύμβουλο ψήφου.
Ακριβώς.
Σε ευχαριστώ θερμά, Γιώργο Μιχάλη. Να είσαι καλά και θα τα πούμε και σύντομα για τις υπόλοιπες δράσεις του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ.
Πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι, να αναφέρω ότι μεγάλη ευρωπαϊκή διάκριση έτυχαν 3 μέλη του προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου που εξασφάλισαν χρηματοδότηση ύψους περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, η οποία θα αξιοποιηθεί για την περαιτέρω ανάπτυξη του ερευνητικού του έργου. Πρόκειται για τον αναπληρωτή καθηγητή του στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Ιωσήφ Κόβρα, για το έργο Disappearing Act, τον επίκουρο καθηγητή στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Στέλιο Τιμοθέου για το έργο Ουρανούς και την επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Μαργαρίτα Χλή για το έργο Sky Eyes. Θα έχουμε την ευκαιρία να τους έχουμε μαζί μας για να μιλήσουν για τα τρία τους έργα, τα οποία βραβεύονται και φυσικά ποιος ο ρόλος και η χρησιμότητα του κάθε έργου ξεχωριστά. Αυτό που αξίζει να πούμε στο παρόν στάδιο είναι ότι οι βραβευθέντες και η βραβευθήσα του προγράμματος θα πραγματοποιήσουν τα έργα τους σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα σε 18 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και άλλες χώρες που συνδέονται με το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη. Αρχίσαμε με το Ίδρυμα Πολιτισμού Αντζουλή και ολοκληρώνουμε επίσης με πολιτισμό και συγκεκριμένα με τη Γιορτή των Γραμμάτων της Παιδείας και των Τριών Ιεραρχών που τιμήθηκε στις 20 Ιανουαρίου από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο είχε ως κύρια ομιλήτρια την καταξιωμένη ηθοποιό και σκηνοθέτηδα Δέσποινα Μπεμπεδέλη, η οποία κατέθεσε το απόσταγμα, κυρίες και κύριοι, των εμπειριών της για τα 60 χρόνια υπηρεσίας της στο θέατρο. Σε ένα κατάμεστο αμφιθέατρο μίλησε για τη σπουδαιότητα του θεάτρου, οδηγός ζωής, όπως είπε χαρακτηριστικά, για να υπερτονίσει πως το θέατρο διδάσκει. Το θέατρο και όλες οι τέχνες είναι ένα πολύτιμο κομμάτι του πνευματικού πολιτισμού μιας χώρας. Το θέατρο μπορεί και πρέπει να συμβάλλει στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Ήταν μερικοί τίτλοι στους οποίους στηρίχθηκε η ομιλία της κυρίας Μπεμπεδέλη, με το περιεχόμενο αυτών των μηνυμάτων αφορούν εν πολλής στα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι δικαίωμα του κάθε πολίτη να ζει και να εκφράζεται, να αισθάνεται ίσως προς ίσο και η πατρίδα του να του παρέχει τη δυνατότητα και την ελευθερία να κτίσει ένα καλύτερο μέλλον για τον εαυτό του αλλά και για τα παιδιά του, είπε εμφαντικά, λέγοντας ταυτόχρονα ότι το θέατρο και όλες οι τέχνες είναι ένα τεράστιο πολύτιμο κομμάτι του πνευματικού πολιτισμού μιας χώρας. Μίλησε και ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου σε αυτή την εκδήλωση, κυρίες και κύριοι, ο καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης. Ανέφερε ότι είναι ιδιαίτερη τιμή που το Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοξένησε την μεγάλη κυρία του θεάτρου, την καταξιωμένη ηθοποιό και σκηνοθέτηδα Δέσποινα Μπεμπεδέλη, η οποία με πολύχρονη εμπειρία και προσφορά στο θέατρο έχει αφήσει το πολιτιστικό στίγμα στην κοινωνία. Η Γιορτή των Γραμμάτων, είπε ο πρίτανης, είναι μια ευκαιρία αναλογισμού, σκέψης και συζήτησης για το τι είναι τα γράμματα, η παιδεία, ο πολιτισμός, τα πανεπιστήμια και ποιος ο ρόλος τους στην κοινωνία. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Σήμερα είχαμε όγκο πληροφοριών, οφείλω να το ομολογήσω, που αφορούν στην παιδεία και τον πολιτισμό και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα γιατί ολοένα και αυξάνεται η ανάγκη να ακούγεται η φωνή των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων μας που επιτελούν σπουδαίο έργο. Εύχομαι να σας κράτησα λοιπόν συντροφιά για να έχετε, και να έχετε ακούσει ενδιαφέρουσες ειδήσεις από τον εν λόγω χώρο. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας και αυτή την Πέμπτη και σας εύχομαι να έχετε καλή συνέχεια και καλό βράδυ.
Πανεπιστημιακή θησαυρή. Γνωρίζουμε τον συναρπαστικό κόσμο των πανεπιστημίων, αναλύουμε κοινωνικά γεγονότα και εκτιμούμε τις προεκτάσεις τους. Κάθε Πέμπτη στις 7:10 το βράδυ από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Με τη δική σας τηλεφωνική συμμετοχή. Ετοιμασία παρουσίαση Δόξα Κομοδρόμου. Επιμέλεια εκπομπής Κώστας Μιχαηλίδης.